Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 13 may. 2024 yilning 13 mayi. 2005 yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan fojiaga bugun 19 yil to'ldi. Bu sana munosabati bilan o'tkaziladigan bugungi suhbatimizda ozod nazar formatidan chiqamiz. Kun voqealarini muhokama qilmaymiz. Bugun Andijon fojiasini eslaymiz va shuning uchun studiyaga o'sha voqealarni joyidan yoritgan hamkasbim Sadriddin Ashur bilan kirib keldim bugun. Demak, suhbatimizga Kanadaning Toronto shahridan ozodlikning 19 yil oldingi Andijondagi muxbiri G'afurjon Yo'ldoshev qo'shiladi. Assalomu alaykum, G'afur aka.
Alaykum assalom.
Xush ko'rdik. G'afur aka, Kanadaga oilangiz bilan borib qolganingizga necha yil bo'ldi?
17 may kuni 17 yil bo'ladi.
17 yil bo'ladi va sizni Kanadaga ketishingiz ham ana o'sha Andijon voqealari bilan bog'liq-da?
Albatta, Andijon voqealaridan keyin bizni sig'dirmagan, chiqarib yuborishgan, keyin taqdir taqozosi bilan Bishkekda qochqinlikda bo'ldik oilam bilan, keyin 2007 yil 17 avgustdan bu yerga kelganmiz.
Butun oilangiz bilansiz-da endi u yerda?
Ha, hamma oilam, 4 bola ayolim bilan kelganmiz hammamiz. Bitta kuyovimiz ham bor edi, katta qizim kuyovi shu bilan.
Va 17 yil bo'ldi mana.
17 yil bo'ldi.
O'sha ketishingiz tafsilotlarini ham aytib berarsiz. G'afur akani boshqa bir necha yuz andijonlikni shu kunda vatandan yiroqda, Iroqdan, Yevropa davlatlaridan, Amerika yo Avstraliyadan qo'nim topishga majbur qilgan fojianing eng muhim nuqtalari aks etgan qisqa video syujet ko'raylik, keyin suhbatni davom ettiramiz.
Andijon, 13 mayga o'tar tun. Akramiylik guruhiga a'zolikda ayblanib sudlanayotgan 23 kishining 40 tacha yaqini patrul post batalyoniga, so'ng shahardagi harbiy qismga, keyin qamoqxonaga ham hujum qilgani, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 harbiy halok bo'ldi. 13 may erta tongdan viloyat hokimligi binosi oldidagi Bobur maydoniga andijonliklar yig'ila boshladi.
Urib azob berib singani qaysi? Xotta, bittasi gapirtirmayapti so'z qilib.
Maydon hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Tushdan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Ular hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18:00 atrofida otishma boshlandi. Odamlar 3 tomonga bo'linib qochdi.
Ular kim baqiryapti bular?
Odamni ranit degan, bitta otishyapti bular odamlar.
Qaysi tomondan kelyapti? Qaysi tomondan kelyapti bu yerlar?
Hamma tomondan bostirib kelib otyapti.
Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida hujumni Hizb ut-Tahrirning Andijondagi o'zini akramiylar deb ataydigan qanoti amalga oshirganini, hujumga kamida 3 oydan 6 oygacha tayyorgarlik ko'rilganini aytgan.
Боевики, чтобы вот такие в Андижане, они не произошли спонтанно. Сегодня уже у нас есть сведения, сегодня у нас есть уже достаточно данных говорит о том, что для того, чтобы подготовить это выступление в Андижане, потребовалось минимум 3-6 месяцев.
Президент одамларга қарата ўт отишга буйруқ бермаганини айтган. Исёнчилар эса ҳарбийлар БТРлардан ва автоматлардан ҳаммани бир чеккадан ўққа тутганини билдирган. Yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taxlit yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13-may fojiasi yillar osha sir va sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda.
Aziz tomoshabin, bugun hamkasblarim bilan Andijon fojiasining sabab va oqibatlarini tahlil qilib beramiz degan iddaomiz yo'q. Sadriddin va G'afur aka 13-maygacha va 13-may kuni Andijonda nimalarni ko'rganini, kimlar bilan gaplashganini, o'sha kunlardagi muhit qanday bo'lganini aytib berishadi. Sadriddin, tomoshabinga avvalo o'sha davrda ozodlikning O'zbekistonda byurosi borlik bo'lganini eslatib qo'yish kerak bo'lsa kerak. Voqealarni tushunishga yordam beradi bu ham.
Albatta, Uktamaka Sarvar aka, ozodlik O'zbekistonda 1996-yildan beri faoliyat yuritgan, rasman shu 2005-yilda ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiyasi bor radio edi va Toshkentda byurosi bor edi. Va Toshkentdagi byuroda bir 20 ga yaqin muxbirlar ishlardi. Viloyatlar bilan qo'shib hisoblaganda bir 25 ta bor edi hammasi.
Siz Toshkentda, G'afurjon aka?
G'afurjon aka Andijondagi muxbirimiz edi. Andijondan Turg'unbek bo'lib chiqardi G'afurjon.
Demak, G'afurjon aka Andijonda. Bundan 19 yil oldin Andijonda nima bo'lganini tushunish uchun o'sha fojia bilan bog'liq tilga olinadigan ba'zi shaxslarni eslashga to'g'ri keladi. Andijon isyonini uyushtirganlar rasmiy ayblovlarda akramiylar deb ataladi. Shuning uchun bu nom qayerdan kelganini yodga olaylik.
Akram Yo'ldoshov 1963-yilda Andijonda tug'ilgan. Andijon paxta sanoati institutini tugatgan, o'rta maktabda fizika va matematikadan dars bergan. Yo'ldoshov 1992-yilda Hizbut Tahrir guruhiga a'zo bo'ladi. Sal muddatdan keyin Yo'ldoshov bu tashkilotni tark etadi va o'z diniy falsafiy qarashlarini Imonga yo'l kitobida bayon qiladi. Bu kitobdagi g'oya atrofida birikkan tadbirkorlar o'nlab korxonalar ochishadi. Bu korxonalardagi ish tartibi islomiy adolat tamoyillariga asoslangan aytiladi. 1998-yilda 2,5 yilga, 1999-yilda terrorizmda ayblanib, 17 yillik qamoq jazosiga hukm etiladi. Akram Yo'ldoshov 2010-yili 47 yoshida qamoqda vafot etgani oradan 5 yil o'tib, 2016-yilning 11-yanvarida ma'lum bo'lgan.
G'afur aka, siz o'sha yillari Andijonda yashagansiz, o'sha davrda 2005-yilning 13-may arafasida shaharda yuzaga kelgan muhit qanday edi? Chindan ham Akram Yo'ldoshovning ta'siri shu qadar kuchli edi Andijonda.
Men Ozodlik radiosiga 2001-yilda kirganman, shundan boshlab ishlayotgan edim va mart oyida Pragaga 3 oylik safar bilan borganman. Shu safar davomida 1,5 oy o'tgandan keyin 13-may bo'lgan, biz Andrey Babitskiy bilan borgan edik. Endi ungacha bo'lgan narsani so'rayapsiz, vaziyatni biz o'shinda men mana 5 oymi qancha hozir 4 yil ishladimmi shu ishlagan davrimda Andijonda tug'ilganim uchun o'sha atrofni yaxshi bilganim uchun bularda unchalik gap so'z yurardi shu akramiylar bor ekan shunaqa degan gap so'z yurardi lekin bularda shunchalik taraqqiy etib ketganini ularda soti boshlanmaguncha bilmaganmiz sot boshlanganini birinchi kunidan boshlab o'shinda juda ko'pchilik sudlanyapti degan tarzda soddan shu sod boshlanayotgan joydan reportajlar olib berganmiz bevosita.
Nima bo'lganda ham ana o'sha davrda 2005-yil bo'lsa 2004-yilda bilmayman balki 2003-yildan boshlangandir shaharda Andijonda Akramiylar degan nom paydo bo'lganmi yo'qmi?
Shunday nomni eshitgan edim, ya'ni jurnalist baribir quloqiga kiradi, u yerda vaziyat to'g'risi eshitgan edim, lekin unaqa nima bo'lmagan edi, haliga ommalashmagan edi.
Lekin quloqqa chalinardi.
Quloqqa chalinardi, shunaqa akramiylar bor ekan deb. Ayniqsa bu aniqroq bo'lgani sud boshlanganda bo'ldi. Bu voqealar hammasi akramiylar bor ekan. Chunki juda ko'pchilik sudlanardi. Hozir nechta odam juda ko'pchilik edi o'shunda.
Andijon fojiasi to'g'risida boya ko'rganimiz video syujet boshida akramiylik guruhiga a'zolikda ayblanib sudlanayotgan 23 kishining degan jumla o'tdi.
Rasmiylar akramiylar deb atagan. Bu atamani o'zlari tan olmaydigan, lekin Akram Yo'ldoshovga aloqasi borligini inkor etmaydigan andijonlik tadbirkorlardan 23 nafari 2004-yilning iyunidan boshlab birin-ketin qo'lga olindi va bir necha oy davomida so'roq qilindi.
Sadriddin fojia arafasida aynan shu guruh ustidan sud bo'layotgan edi. Menimcha siz yoritgansiz, agar
bu masala bizda ko'p yoritilgan, deyarli ozodlikning har kunlik eshitirishda yoritilgan o'sha sud binosi oldida shu 23 nafar tadbirkorga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining sudi bo'layotgandi. Bular o'sha paytda qurilish savdo ta'minot degan bir tashkilot tashkil qilishgan. O'sha tashkilotning 23ta bo'limining rahbarlari sud qilingan o'shanda 23 nafar va 11 may kuni ular ochlik e'lon qilishgandi. Ular shu nimani oldida saf tortishib hammasi o'sha tadbirkorlar butun O'zbekistondan tadbirkorlar kelib hammasi kostyumlarda oq ko'ylak, galstuklar bilan qator turib shu yerda o'zlarining noroziliklarini bayon qilishgan edi. O'sha akromiylar degan deb atalayotgan shoz aytayotgan tadbirkorlar.
Yo'q, hozir men so'ramoqchi bo'lganim, qarang, nimada ayblanishgan? Mana bizni syujetda akramiylikda ayblanayotgan 23 kishi degan jumla o'tdi-da. Bu aynan shu akramiylikda ayblanganmi yoki jurnalistlar hamkasblarim yillar o'tgan sayin
diniy ekstremizmda bular ayblangan? O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblangan, O'zbekistonda shu islomiy davlat qurish, xalifalik qurishda ayblangan bular hammasi.
Ayblov, rasmiy ayblov shundoq bo'lgan, iqtisodiy emas.
Yo'q, iqtisodiy ayblov bo'lmagan, bular hammasi o'sha O'zbekistonda islomiy davlat qurish, ya'ni xalifalik qurish degan bir ayblov bilan ayblangan bular hammasi.
Bugungi kelib mana shunday jumla tuzilsa to'g'ri bo'ladimi? Akramiylikda ayblanayotgan
akromiylik degan narsa o'sha yillari ularga yopishtirildi. Endi chunki haligi Akrom Yo'ldosh ularning rahbari bo'lgandan keyin uning Imonga yo'l degan kitobi chop etilgandan so'ng va bu kitob ular hammaga tarqatilgandan so'ng va ularni orasida ko'p o'qila boshlagandan keyin ularga akromiylik degan nom yopishtirildi bu. Akromiylik degan. O'sha paytgacha masalan ular oddiy tadbirkorlar deb iddao qilinadi, chunki o'zlarini iddao qilishchi ular faqatgina hunarmandchilikni, tadbirkorlikni rivojlantirib, kambag'allarni oyoqqa turg'izish bo'lgan maqsadi va ularni o'zlarini ichida o'zini haligi nimasi bo'lgan. Masalan, bunga buncha pul, fondga buncha pullar o'zlarini xalqasini ichida. Shunaqa gaplar bo'lgan deb iddao qilinadi.
Lekin maqolalarda yana aytiladiki, ular akramiylik degan nomni tan olmasa-da Akram Yo'ldoshov bilan aloqador ekanligini hech qachon inkor etganmas.
Hech qachon inkor qilmagan va ular Akram Yo'ldoshovni o'zlarining yo'lboshchisi deb bilgan bular.
G'afur aka, 13 may kuni, demak, siz, men hozir eslayapman, men Pragada edim. Men negadir keyin kelgansiz derkanman Pragaga. Demak, 13 may arafasida bo'lgansiz shu yerda, yonma-yon o'tirib ishlardik.
O'zi to'ppa-to'g'ri 3 oyga borganman Pragaga, 3 oyga borgan edim. Siz esimda bor, mana siz erta bilan telefon qildingiz. Hali kun yorishmagan payt edi. Bobirjon aka dedingiz, tezlik bilan ofisga keling dedingiz. Tinchlikmi desam, Andijonda hokimiyatni qo'lga olibdi degan gaplar yuribdi dedingiz. Yuragim shuv etdi. Hamma ishni yig'ishtirib bordim, 1.5 oy ashida bo'lgan edim. Yana 1.5 oy Meni vaqtim bor edi Pragada bo'lishga, xizmatda qoldim.
Ha, xo'p, mana ketdingiz, 1,5 oy ishlab bu yerda ketdingiz. Qachon yetib bordingiz Andijonga? O'shanda va nimani ko'rdingiz?
Bizda bitta narsani aytish kerak, biz Andrey Babitskiy bilan ketdik. Andrey Babitskiy bilan Moskvaga bordik. Moskvaga borib, Moskvadan nima, Toshkent samolyotiga o'tirdik. Meni juda ko'p o'ylantiradigan narsa, samolyotga chiqqanimizda hammaga gazeta tarqatyapti. Gazetalar turibdi, samolyot salonida o'tirayotganimizda hayron qoldik. Andrey, men ham qo'limizga olsak, gazetani birinchi betida o'sha avtomat ushlagan, pistolet ushlagan o'zbek yigitlari. O'sha men o'zim tanigan andijonlik yigitlar hammasi avtomat pistolet ushlab hokimiyatni eshigini oldida turibdi. Bironta boshqa nimani ko'rsatmagan. Biz qorib erta bilan sahar Toshkentga tushdik. Xushnudin bilan yana bir yigit kutib oldi meni. Ular keyin bizni kuzatib qo'ydi. Kuzatib qo'yib, mashinaga o'tirayotgan joyimizda kirakash mashinaga o'tirayotganimizda u kirakashlar aytdi, "Akalar dedi, sizda pasportingiz bor ekan, anjonli ekansiz" dedi menga. "Lekin buni o'rusda o'tkazmaydi bu rusdi" dedi Andreyda. "Nima qilamiz?" desak, "Endi pul berish kerak. Keyin KAMAZdan o'sha postlarni men bilaman" dedi. "KAMAZga joylab bekitib o'tib ketamiz" dedi. Shunday qilib Andijonga 15-chi kuni obedga qolmasdan, tushlikka qolmasdan kirib bordik. Faqat aylanma yo'l bilan kirib bordik. Biz bilan birga o'sha kirakash mashinada kelayotgan yigitlarning ikkitasi bilan gaplashdim. Ular Rossiyadan kelayotgan ekan. Uyda shunaqa surishni ke, tezlik bilan ke, shunaqa voqea bo'ldi deb. O'shuning uchun biz Andijonga to'g'ri kirmasdan 15-chi kuni soat 10-11 dedi, nima anovi Klaras Yetkin dedi, hozir Qo'sharov tomonga bordik. Qo'sharov tomon bilan aylanib, ulardan intervyu oldik, prema efir qildim o'sha yerda. To'g'ridan to'g'ri jonli efir qildim o'shlardan. Nima gap bo'ldi desam, ular berdi, efirga ketgan o'sha materiallar. Keyin tushlikka yaqin biz ommaviy odamlar otilgan joydan Andrey bilan mashinada o'tib ketdik.
Demak 15-chi maydagi voqea bu endi. Siz 13-chi may kuni Sadriddin siz
13-chi may kuni biz ham xuddi g'ofirak aytganda xabarimiz yo'q. Ertalab ishga kelsak, shunaqa to'polon soat 9 da.
Toshkent
o'rasida. Keyin
to'xtang. Sudlarni yoritish uchun borganmidingiz?
Yo'q, borganimiz yo'q edi. Sudlarni yoritishmay borganim yo'q edi. Sudlarni o'sha yerda ilgari G'ofirjon aka yoritib turardi, biz bu yerdan uchtadan so'rab yoritib turardik. Nimalar? Manbalar.
Ha, demak 13 may kuni ertalab Toshkentda ishga keldingiz.
Toshkentga ishga keldik. Ertaga kelsak shunaqa to'polon, hamma joy trevoga. Keyin so'rasak, aytdiki, Nosir aka ketdi, Nosir Zokir Andijon.
Namangandagi muxbirimiz.
Ha, Namangandagi muxbirimiz. Nosir Zokir ketdi deyishdi. Keyin tush bo'ldiki, Nosir Zokirdan xabar keldiki, o'tkazmadi chegaradan meni. Keyin shunda biz qarorga keldikki, men ketaman Marasror degan tojik xizmatidagi yigit bilan birga, Marasror aka bilan birga. Keyin ikkalamiz tushdan keyin yana bir yigit qo'shildi. Qozoqlarga ishlaydigan, Qozog'iston rasmiylariga, rasmiy axborot vositalariga ishlaydigan uchalamiz ketdik. Uchalamiz borsak, haqiqatdan chegaralar yopilgan, nima qilingan. Keyin bizda o'sha haligi akkreditatsiya nimasi bor edi. Men keyin borib
kechga yaqin yetib bordinglar endi.
Kechasi bo'ldi.
14-chi mayga o'tar kechasi yetib bordinglar.
13-chi kechasi yetib bordik. Keyin shu Noringa yetganimizda, Norindan o'tayotganda keyin to'xtatishdi postda. O'tmaysizlar deb, keyin biz o'sha hujjatni ko'rsatib, janjal qil to'polon qilib, tashqi ishlar vazirligiga telefon qilib, aytdi, o'tkazamiz, sizlarga biz javob bermaymiz deyishdi. Yo'q, vaziyat yomon. Xo'p, o'tdik. Keyin Andijonga yaqinlaganimizda hamma tomondan kardon o'rab olishgan. Hamma joyda BTRlar, harbiylar, avtomatlar, boshqalar o'tkazish kim o'tkazmaydi. Keyin qishloqlarni oralab, oxiri keyin 4-chi mikrorayon bo'lsin, 3-chi mikrorayon, 1 mikrorayonga chiqib bordik o'sha yerda. Borib soat 12 bo'lganmidi? Eshitsak shunaqa bir otishma bo'lgan, odamlar o'lgan deydi. Bizni boshqa hech xabarimiz yo'q, bunda bunaqa telefonlar yo'q edi hech kimda. Keyin o'shanda
Toshkentda birinchi eshitganingizga hokimiyatni egallab olishibdi degan gapni eshitgansiz va yo'lga chiqqansiz.
Ha, Toshkentda.
Keyin ishcha hali hech qanday qo'shimcha informatsiya yo'q.
Hech qanday qo'shimcha informatsiya yo'q. Keyin so'rasak shunaqa, keyin o'sha yerda bir mehmonxona bor ekan, o'sha yerda tong ottirdik. shu tong endi yorishayotgan paytda kechasi yomg'ir yog'di. Keyin chiqib piyoda ketdik. Yurmoshni yurmay chiqdi. Yurmay yo'lda bir qancha kardon, hamma joyda harbiylar. Keyin o'sha nimani ko'rsatib, biz tashqi ishlar vazirligidan deb ketaverdik. Jurnalist mas demadiku, biz tashqi ishlar vazirligidan. Haqiqatan tepasi tashqi ishlar vazirligi yoziladiku. Borib keyin soat 6 larda o'sha maydonga Bobur maydoniga kirib borib
14 may sahar 6 larda.
O'shanda keyin haqiqatan biz o'sha borganmizcha keyin yo'lda yonib ketgan mashinalar, avtobuslar, boshqalar dahshatli manzara borgandan keyin yana dahshatli manzara o'liklar. O'liklar har joyda yotgan, o'liklar ba'zilar qo'llari bog'langan, ba'zilar oyoqlari bog'langan, ba'zilar shunday. O'sha yerda keyin turdik, rasmga oldik.
Gap Bobur maydoni haqida gapiryapsan.
Ha, o'sha voqea bo'lgan joyda Bobur maydonida. Suratga oldik, oldim. Keyin telefon bilan nima berdik birinchi intervyu berdik Pragaga. O'sha paytda maydonda turganimizda birdangina qandaydir otishma bo'lib qoldi-da. Bu tomondan otishdimi, u tomondan tarillab ketdi, keyin hamma qochib hammamas endi 3-4 kishi chiqqandi uylardan qochib shu bir uyga kirib odam bor ekan Andijonlik uyiga taklif qildi shaha kirib turinglar deb. Keyin uyga kirib o'sha yerda turdik. Bir yarim soat shu yerda otishma davom etdi. Biz bilmadik, derazadan qarayapmiz, kim ko'rinmaydi, lekin BTRlardan turib otishyapti. U ulmaga hokimiyatga qarab. Soat
BTRlardan hokimiyatga qarab?
Ha. Hokimiyatga yaqinda, hokimiyatning 4 qavatli binosi bor edi u yoqda. Qo'shimcha alinma binosi. Keyin o'sha yerda otishma bo'ldi, keyin bir tindi. Tinib bo'lgandan keyin shunday bir sukunat bo'ldi, jimjitlikda. Derazadan qaraymiz, hamma jimmish. Keyin bir payt odamlarning olomonning ovozi eshitila boshladi. Keyin qarasak, shu Bobur maydoniga nechta yo'l keladigan bo'lsa, hammasidan olomon kelyapti, maydonga qarab kelyapti. O'liklarni ko'tarib olgan, haligi chodirlarga solib olishgan.
Tomoshabin chalg'imaslik uchun yana bir marta aytib qo'yay, bu 14-may kuni bo'lyapti. Lekin siz 14-may ertalabda o'sha Bobur maydonida, Bobur maydoniga olib boruvchi yo'llarda ko'rganingiz jasadlar bu 13-may kungi voqeani oqibati, a?
Albatta, shu bir kun.
Demak, ertasi kuni ham o'qotilgan.
Ha, u qotildi. Keyin o'sha olomon keldi, xalq kelyapti, aholi ko'tarib olgan hammasi kelib, o'sha yarim soatning ichida maydon yana to'ldi. Maydon yana shunday to'ldiki, g'itcha bo'ldi-da. Biz ham keyin chiqdik. Chiqib borsak, keyin kimdir so'radi, sumkamiz bor, qo'limizda nimamiz bor. Qayerdan sizlarsa, ozodlikdanman desak, sudrab olib kirib ketishdi ichkariga. Yuring deb. Borib keyin
kimlar, formalilarmi?
Yo'q, xalq, odamlar.
Borib nimaning ichiga? Mitingning ichiga.
Mitingga olib borishdi, keyin o'sha yerda keyin men mikrofon mani yoqdim, men disti yoqdim. Hammasi gapirishdi o'sha yerda keyin.
Ozodlik, ozodlikdamisiz? Xolis aka, xolis sudolikka, to'g'ri gapdi.
Otvoryapti bekardan bekar.
O'y, jim turinglar, soyda bunday bo'ldi aka, soyda kecha olaman oddiy xalq ketyapti udi. Xalq, shu xalqni BTRda aylantirib yuryapti aka.
Bola, kichkina bola go'day, mincha jiji bolalarni o'ldirib yuborgan kecha.
Kechqurun yig'ishtiribdi.
Ayollarni o'ldirib yuborgan, hammasini yig'ishtirib olib qochishdi.
Yuborgan ular. Kechqurun ayollarni murdasini yig'ishtirib ketibdi yosh bolalar. Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi-da, yosh bola-yu, ayol kishi.
Hammasi gapirishdi. Mana dedi, kecha shunaqa bo'ldi. Otdi, xalqni otdi, bolalarni otdi, ayollarni otdi. Mana ko'ring o'liklarni deb. Shunaqa o'liklarni ko'rsatish, men rasmga ham olganman. Agar nima bo'lsa, shu rasmni ko'rsatishingiz ham mumkin. Shu men o'zim olgan kadr bor shu yerda. Shu ko'tarib kelayotgan paytda. Nimadan voqeadan keyin o'sha xalq to'ldi, shu harbiylar turibdi, hammasi jim yotibdi atrofda. Shu kaskadan nima qilgan soldatlar hammasi jim yotibdi, lekin aralashmayapti. Aralashmayapti, keyin tushdan keyin, abiddan keyin ular o'sha olib kelgan jasadlarni o'sha Bobur maydonida daraxtlar tagida qabr qavlashni boshlashdi, o'sha ko'mishni boshlashdi. O'sha paytda keyin biz ketdik, haligi buni hech kim bilmaydi, ko'pchilik bilmaydi-da. Mana shu 13 shu voqeani 14 may kuni bo'lgan voqeani o'sha Bobur maydonida o'sha kechasi qabr qazilib o'sha yerda bir 10 dan ortiq jasad ko'milgan lekin ertasi kuni uni yana qazib olib ketishgan o'sha kadr
go'r qazilib o'zlari olib ketganmi yoki rasmiylar olib ketgan
buni bilmadi chunki ertasi kuni biz yo'qdik chunki o'sha qabr qazilgan fotolari ham bor uni ham ko'rsatishingiz mumkin qazilayotgan demak 14 kuni ham o'sha maydonda xalq yig'ildi ularni ichida endi akromiy yo'q edi akromiylar deganimiz o'sha 13 may kuni kechqurun bular hammasi qochib
ha shuni so'ramoqchi edim demak qochqinlar ana o'sha keyin 500 dan ortiq ekanligi aytilgan qochqinlar guruhi andijonni bobur maydonini va umuman andijonni 13 may kuni kechqurun otgandan keyin tashlab chiqib ketishgan a 14 may kuni
yo'q
shu bilan miting tarqab ketdi
14 may kuni stixiyali miting bo'ldi shu hozirgi stixiyali miting bo'ldi hamma o'zi oqib keldi va yana o'shanday dardlarini ayta boshladi Karimov kelsin dedi mana bu odamlarni ko'rsin mana bolalarni ko'rsin jijilarni ko'rsin mana bu ayollarni ko'rsin dedi mana o'lganlarni ko'rsin dedi nima uchun xalqni otadi deb shu norozilik namoyishi bo'ldi u paytda hech kim akromiylarni eslamaydi ham akromiylarni
xayrlagan kun yakuniga yetdi o'sha kuni endi siz qayerda qoldingiz
keyin biz yana o'sha yo'ldan kardonlardan chig'iriqlardan o'tib o'sha mehmonxonaga qaytdik mehmonxonaga qaytganimizdan keyin biz o'sha yerda mahalliy jurnalistlar bilan aloqada edik o'sha bitta bo'lgan masalan Galima Buxarboyeva bor edi haligi Shamil Bayin bor edi Shamil degan yigit bor edi ular bilan aloqada edik ular aytishdiki bizni ogohlantirishdi va sizlarga ham yetkazib qo'yishimizni aytishdi zudlik bilan shaharni tark etasizlar ekan bo'lmasa bu kechasi sizlarni hayotlaringga hech kim kafolat bermaydi degan ultimatum qo'yilgan ana shu ultimatum qo'yilgandan keyin hamma chiqib ketdi o'sha xorijiy jurnalistlar hamma chiqib ketdi shu ultimatumdan keyin biz ham keyin chiqib ketdik
ha demak 15 may kuni toshkentga yetib bordingiz
ha toshkentga yetib ketdik
kechga yaqin
14 may kuni kelib Farg'onada qoldik 15 may kuni Toshkentga yetib keldik
G'ofurjon aka demak siz Sadriddin 14 may kuni kechqurun Andijondan chiqib ketgan bo'lsa siz 15 may kuni yetib bordingiz necha kun ishladingiz ishlagan edingiz o'sha paytda 15 may kuni yetib borib
buni hozir o'ylamayman Andrey Babitskiy bir kundan keyin ketib bordi keyin men o'sha bog' shamoldagi ommaviy qabristonni o'sha yerda o'lganlarni ko'milgan qabristonni topib berdi bir odam Isroiljon aka men bilan nima qildi o'sha odamni oldiga bordi u sinfdoshi degan Jo'ravoy Abdullayev degan odam keyin u bilan birga qabristonga bordik o'sha kuni nechinchi kun edi hozir yodimda yo'q xullas o'sha Jo'ravoy aka bizga qabristonni ko'rsatgan odamni ular so'yvordi deyishdi shundan keyin men Pragaga telefon qilsam Adolat opa deya Adolat Malikida boshlig'imiz Adolat opa aytdi срочно qaytsin deyaptiz dedi shu 5-6 kun bo'ldim shekilli hozir aniq buni xayolimga kelmayapti lekin men borganimda
ana o'sha sizga qabristonni ko'rsatgan odam keyin o'ldirilgani to'g'risida endi hozir so'yvordi degan so'zni ishlatdingiz bu haqda endi o'zaro suhbatlarimizda gaplashganmiz men uchun yangilik emas shu voqeani bir o'zingizga ma'lum bo'lgan tafsilotlarini aytib bersangiz
biz xullas o'sha qabristonda aholi orasida juda ko'p gap yurardida desa odamlarni olib borib men juda ko'pchilikdan intervyu olardim juda ko'pchilik edi intervyu beradigan odamlar o'zi ko'pchilik edi ular doim aytardi qabriston bo'pti qabriston qayergadir ko'mishgan dedi bittasi boshqa tomonda aytsa bittasi boshqa tomonda xullas shunaqa qilib topdik bog' shamoldagi ko'milganda bittasi bir joyi bog' shamoldagi qabriston ekan keyin Isroiljon akaga aytdim Isroiljon aka o'zini sinfdoshi ekan o'sha atrofdan o'zi yashar edi Isroiljon aka holdori bilan birga o'shani nimani uyiga bordik Jo'ravoy akani u oddiy odam menimcha traktorchi shekilli. Bo'ldi, kelib ko'rsatib qo'yaman dedi. Ular sen sirab gaplashar ekan sinfdoshlar. Keyin bizni piyoda olib bordi. Yaqin ekan uyi. Bir go'rkov qarindosh ekan. Keyin hali go'rkov aytdi, meni dedi, chatoq unday qiladi, bunday qiladi dedi. Gapiraver unaqa bunaqa deb yo'rovayga aytdi. Aytgandan keyin u ikki og'iz gapirdi xolos. Hatto dedi, to'rtadan ham qo'yilgan qabrga dedi. Siz o'zingiz qo'ydingizmi deb intervyu mikrofon tutsam, kelari bor intervyuda aytdi, yo'q dedi, bizni qo'y yaqinlashtirmadi. Biz faqat qarab turdik xolos dedi. Ular lekin kapallab ko'milgan. To'rtadan ham ko'milgan joy bo'ldi. Ikkitadan dedi, uchtadan ham ko'mildi dedi, deb gapirib berdi. Shundan keyin haligi nimani ko'rdik, qabristonda hammasini ko'rib, men uyga keldim, kechik bo'ldi. Ertasiga ertalab Isroilga telefon qilyapti. G'opirjon, shuni dalil bor, bir ayol ma'lum bo'ldi keyinchalik. Bir ayol qissa sotib o'tirgan ayol ko'chada o'tirganda Damas kelib to'xtagan, Damasdan tushgan, o'sha Jo'rovoy ekanman bitta odam tushib, u aytgan, u odam sen nimaga radioga intervyu berding degan. Buni eshitgan guvoh bor. Ayol kishi, pista sotayotgan ayol. Keyin u nima aytgan, nima o'zim ishimda kimga intervyu berish deb Jo'rovoyga aytganda ikkovi tortishib, tutzorchi kirib ketgan, bu yerda ayol qarab turganda u pichoq urgan, Jo'rovoyga pichoqni olib uni o'ziga ham urgan, u ham o'lgan.
Chaurgan, Jo'rovoyga ham urgan. Shu bunday ayol, an o'sha ko'rgan ayol bilan gaplashgansiz, ha?
Yo'q, bu ayolma men gaplashmadim. Buni ertasiga aytdi Isroil aka menga. O'shini men tezlik bilan har kuni menga telefon qilib turardinglar sizlar Pragadan. Keyin nimaga Adolat opaga aytdim, shunaqa bo'pti desam, u surochni chiqib ketsin deyapti sizni radio rahbarlari surochni chiqib keting dedi, keyin chiqib ketdim. Lekin ungacha Qo'shariqqa bordim, nimaga bordim, Teshiktoshga bordim, ko'p joylarda bo'lganmiz. Aytganda 19 may kuni Qorasuv shahri, siz bilasiz o'zingiz nima, Sarvar Usmon, Qorasuv shahri ikkiga bo'lingan. O'zbekistonda ham Qorasuv bor, O'shda ham Qorasuv bor. O'shda ham
Qorasuv bor,
Birlikda viloyat raisi Akbarjon menga hamroh bo'ldi, hech kim yo'q edi. U paytda yurish haqiqatda ham opasni bo'lib qolgan. Biz ogohlantirishardi. Bu Halib qabriston voqeasigacha bo'lgan gaplar. Men 19-kuni Akbarjon bilan bordik. O'sha yerda mening disketlarimni, fotoapparatimda, ya'ni chipni hamma yoqni o'g'irlashib qo'ydi. U hokimiyatda ular nimani, milisa xonani, hokimlik binolarini yoqib yuborgan. Men buni videolarda ham keyinchalik 16 video qildim, qo'ydim. Videolarda turibdi yoqilgan binolar. 19-kuni umuman hokimiyat yo'q edi, lekin biz borganda
endi u boshqa voqeaga aylanib ketganda endi Qorasuvdagi voqealar,
Qorasuvda kechirasizlar, Qorasuvda ikkita tadbirkor bo'lgan asosiysi. Keyin odamlar menga juda ko'p uni maqtashdi, bittasini ati Baxtiyor edi, keyin uni barib qamab yordi. Shularni bostirib kirib, xullas tinchitganda
ungacha alohida eslanadigan voqea. Kelinglar yana 13-mayga qaytaylik. Demak, 2005-yil 13-maydagi qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgani, norasmiy manbalarga ko'ra Andijon voqeasi ortidan, demakki, o'sha voqealar davomida 1000 dan ziyod odam halok bo'lgani aytilib keladi shu paytgacha. Oradan yillar o'tib, 17-yilning iyuni boshida bu paytga kelib O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishida 13-may fojiasini eslagan eshitamiz bir parcha.
Mana shu Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib, insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Sadriddin, mana shunday gap, hozir endi prezidentning gaplarini keling tahlilsiz qoldiraveraylik, uchish aytyapti o'sha 17-yilgi gapida. Demak, bu yerda bir tomondan agar ana o'sha akramiylar bo'lsa, ikkinchi tomondan davlat xizmatchilarini ham ayblayapti. Mana qaytib keldingiz Toshkentga 10-15-da mayda qaytib keldingiz. Keyin nima bo'ldi?
Keyin biz har kuni men shu Andijonga borganimda bir qancha odamlar bilan tanishgan, ular telefon raqamlarini olgandim. Keyin har kungi vaziyatni biz telefon orqali olib turdik. Andijonda bo'lish, hozir G'ofur aka aytganidek, juda ham xatarli edi. Chunki o'sha paytda nafaqat xorijiy muxbirlar, balki shu mahalliy muxbirlar ham bu nimani Andijonda yurish xavfli bo'lib qolganda, hamma bir chekadan tekshirilardi va olib ketilardi qayergadir, bilmayman uni. O'shanda biz Toshkentdan turib yoritdik va Toshkentdan turib shu voqea guvohlarini topdik. O'sha xalqqa qarab o'q otishganini, ogohlantirmasdan o'q otishganini, qancha odamlar o'lganini, qochishganini, to Qirg'izistongacha borishganini, teshiktoshdan o'tishganini va shunaqa voqealarni hammasini aytib berishdi. Va G'ofurjon akam o'sha yerda qaytib kelib Toshkentda biz bilan birga ishladi va G'ofurjon aka ko'p narsalarni o'zini yana kontaktlari bilan o'zining manbalari orqali olib yoritib bordi va shu ishlashimiz, bizda ishlashimiz shu ozodlikni shu narsalarni ochib tashlashi bu O'zbekiston hukumatining rosa asabiga tegdi shekilli, joniga tegdi shekilli. 2005-yilning 12-dekabrida bizni akkreditatsiyamizni bekor qildi. Shundan keyin
oradan qancha endi? 6 oy, 7 oy o'tdi.
O'rtada sud bo'ldi, andijonliklarning sudi bo'ldi, 2,5 oy davom etdi. Men sudda boshidan oxirigacha qatnashdim. 15 ta sudlanuvchi birinchi sud bo'ldi, o'sha oliy sudda. O'sha sudlarni yoritib bo'lganimizdan keyin 12-dekabrda keyin bizga xat keldi bir parchaki, sizlar akkreditatsiyangiz tugadi, sizlar faoliyatlaringiz O'zbekistonda qonuniy emas degan.
Shundan keyin o'sha o'shangacha ozodlik 10 yil ishladimi Toshkentda?
9 yil.
O'zbekistonda rasman 9 yil ishlagan. Xalqaro jamoatchilik Toshkentdan Andijon fojiasi yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq Toshkent rad etgan.
2005-yil noyabrda Yevropa Kengashi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. Andijonda namoyishchilarga qarshi yoppasiga o't ochgani hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kiritilishi taqiqlandi. Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, mudofaa vaziri Qodir G'ulomov, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi rasmiylarning ismlari sanksiya joriy qilinganlar ro'yxatiga kiritilgan. 2018-yil fevralda O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri general polkovnik Zokirjon Almatov yana vazirlikka qaytdi.
G'ofur aka, siz Andijondan keyin qachon chiqib ketdingiz?
Andijonda men o'sha Jo'rabaykani pichoqlab qo'yishganda chiqib ketdim, lekin keyin qaytib borganman yana. İyun oyida qaytib bordim, iyun oyida. Unda ham hali odamlar o'rtasida unaqa vaqiyma nima ketmagan edi. Juda Andijon tartibsiz holda edi. Hatto o'shinda ham ko'chalarida qum to'ldirilgan qoplar, o'sha haligi bittasi intervyuda aytgandi, boshiga lagan kiygan deb, o'shiga boshiga lagan kiygan askarlar hammasi bor edi, jangovar holatda turar edi.
Keyin menga
keyin menga telefonlar o'sha paytda ham birinchi borganimda ham ko'p bo'lgan edi. Keyingi safar ham uyimga telefon qilib aytardi, aka iltimos palonchi yerga boring, aka iltimos pistonchi joyiga, yoki o'zlari bevosita uyimga kelishar edi intervyu berish uchun. Endi qarang, men yangi shaharda, Andijonni yangi shahar ikkiga bo'lingan, eski shahar, yangi shahar. Yangi shaharda juda odam gavjum joyda intervyu olayotgan edim, choyxonada. Bittasi 70 yoshli, bittasi 60 yoshli, ikkita chol. Keyin Isroiljon aka holda olib, to'rovimizni Melisa sira birdaniga hibsga oldi. Hibsga olib 50 metrcha joyda ikki qator yo'layda olib ketishdi. Juda qo'pol muomala qildi. 2 marta, 3 martadan cho'ntagimni tekshirdi, nimang bor, nimang yo'q deb. Faqat mana mikrofonim bor xolos deyman. Unda fotoapparatim ham yo'q edi. Keyin olib bordim Melisa xonaga, olib borib, yaxshisida chiqib ket dedi. O'tgan safar senga dedi, dars bo'lmadimi, bittasini o'rgan dedi.
Ana o'sha chiqib ketishingiz tafsilotlarini alohida gaplashamiz. 2019-yilning martida Zokir Almatov Qalampir o'z sayti muxbiriga intervyu berdi.
Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarning asosiy sababchisi
Figurant.
Figurant deb meni ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'imni men bajarganman, boshliq hisoblanganman. Men o'sha ish tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi shu Andijon voqeasi.
O'sha davrdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning Qalampir o'ziga bergan intervyusidan bir parcha ko'rdik. Prezident Karimov o'z vaqtida otishga hech kim buyruq bermagan degandi.
В них стрелять команду никто не давал.
Shu o'rinda Biratola Qalampir nashrining yana bir intervyusidan parcha eshitamiz. 2020-yilning fevralida O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 2005-yil 13-mayda Andijonda terror hujumi sodir etilganini qat'iy ishonch bilan ta'kidlar ekan, ayni paytda hukumat qurolli kuchlari tinch aholiga o'q uzganini tan olgan edi.
Andijon voqealarida davlat mudofaa xizmati deymizmi, bilmayman, qurolli kuchlari deymizmi, tinch aholiga nisbatan o'q uzgan?
Ba'zi bir jihatlar orqali shu qurolni ishlatishi nomunosib bo'lgan.
Ya'ni tayyorgarligi bo'lmagan.
Aloqa vositalari shir-shir bo'lgan vaqtida aytilgan joy ochilgan Qirg'izistonga ketishsin ular deb shir-shir radio aloqa vositalari yaxshi ishlamagan, vaqtida komandir u yoki bu topshirig'ida yaxshi anglamagan, yetmagan, tayyorgarlik bo'lmagan. Sababli ko'p.
Va bo'lib o'tgan. Qisman bo'lsa ham o'sha gaplar haqiqatga yaqin.
O'shunchidan
o'qilgani, tinch aholiga.
Albatta, o'shunchidan ham o'sha odamlar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Buni ham og'izga qilganman. O'shuncha ular hozir hattoki jazosini ham o'tab qaytib kelib, tinch hayotni ko'rishyapti.
Lavozimdagilarmi?
Lavozimdagilar. Albatta.
Svetlana Ortikova edi, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari. Sadriddin, sudlar haqida bir eslasak, demak 13-may o'tdi, keyin
oradan ko'p o'tmasdan shu 4 oydan keyin sudlar boshlandi. Endi sudlar sudda men qatnashdim. Shu 2.5 oy bo'lsa har kuni qatnashib, har kuni nima berganman. Sudda men esimda qolgan bir narsa bor-da. Masalan, hammasi shu akromiylar deb ataladigan shu ayblanuvchilar hammasi to'tiqishda bir xil gapni takrorlagan. Bizda aybimiz, biz xalifalik qilmoqchi bo'lganmiz, biz unday qilmoqchi bo'lganmiz, biz birinchi qurol ishlatganmiz, biz otganmiz, shunday gap takrorlashdi. Va butun shu ustunni davom etib kelayotgan paytda bir kuni birdaniga shu akromiylardek deb aytilgan a'zosi aytiladigan Mahbuba Zokirova chiqib qoldi guvohlikka. Chiqib qolib, keyin u butun unvonni ag'dar-to'ntar qilib tashladi. Otgansizlar dedi. Hammalaring otgansizlar. Bolalar qolmagan, nima qolmagan, nima qolmagan otgansizlar. Butun hamma karaq bo'lib qoldi shu yerda. Chunki shunday tayyorlangan, maxsus maqlangan sudga qanday bu chiqib ayollar gapirib qoldi degan narsa va shu narsa yechilmay qoldi. Keyin
otgansizlar deb hukumatga aytyapti.
Hukumatda aytdi, ayblandi. Endi bir qiziq narsa hali Sho'lponni kecha va kunduzda bor izdebi. Hali eringni nimaga o'ldirdi? O'libmanmi? O'ldirib deydi-ku. Xuddi shundaydi-da bu. O'libmanmi? Yolg'on gapirib deydi. Ko'rdim-ku deydi. Otdilaring, yuzlarni otdilaring. Va sudda birdan bir guvohlik bergan, ularni otganiga guvohlik bergan Mahbuba Zokirova bo'ldi. Boshqa hech kim guvohlik bergan yo'q.
G'afur aka, shunday qilib sizga chiqib ketmasang bo'lmaydi deyishdi va mamlakatni tark etishga majbur bo'ldingiz, a?
Chunki bizni melisaxonaga olib borib, u yerda bir 20 ta odam turibdi, sen yana keldingmi dedi. O'shinda avval hali namoyishlar bo'lganda melisa o'rinbosarini tanirdim, qani avtomating, yana qon to'kkani keldingmi, qonxo'r dedi. Buni Isroiljon aka xoldori, haligi 2 ta chol ham men bilan hibsga olinganlar ham tasdiqlaydi. Shunday degandan keyin aka dedim, men mana qanaqa avtomat, qanaqa qurol, mana mikrofonim dedim. Xullas qatta taziy o'tkazdi, yana o'sha yerda tintuv qildi. Aytdim, nechi martadan tintuv qildi. Keyin aytdi, senga dars bo'lmadimi? Chiqib ket yaxshisi dedi. Bo'lmasam chato bo'lasan dedi. Men buni iyun oyini o'rtalarida xolosiyatimda yo'q, onamni ko'rgani borgan edim. Onamni ko'rgani borgandim, ular telefon qilib bizdan intervyu oling deyishdi, o'sha intervyu olgani borgan paytim dedi. Keyin ertasiga chiqib ketdim, albatta. Shun gaplarni meni mikrofonlarimni nimamni olib qo'ygan edi. Fotoapparatim ham bor edi, uni olib qo'yib, nima qildi, yaxshi. Telefonim hali qolishmoqda, Toshkentga telefon qilsam, Abduvohid oldi. Abduvohid dedi, meni militsiyaxonaga hibsga olishdi. Hozir shu yerdaman dedim Abduvohidga. Keyin ular telefon qildi.
Abduvohid, yana bir muxbirimiz o'sha davrdagi. Abduvohid Qayitov.
Abduvohid telefon qildi, aytibdi boshlig'imizga. Keyin ular qayergadir telefon qilib aytishgan, kerakli tashkilotlarga, tashqi ishlar vazirligiga qayergadir aytishgan. Shundan keyin telefon bo'lgandan keyin meni qo'yib yuborishdi. Bo'lmasam mana shu yerda hibs tushab turgan edi. Bir 5-6 soat ushlab turgan bizni hibsda. Keyin qaytishga majbur bo'ldim, chiqib keting dedik sizga dedi. Bo'pti deb onamni ko'rgani bor edim haqiqatda dedim, keyin chiqib ketdim.
Demak, siz va yana boshqa bir necha jurnalist alohida mustaqil chiqib ketishga majbur bo'ldilaringiz, lekin 13 may kuni qochganlar 500 dan ortiq kishi, ular avvaliga Qirg'izistonda lagerda ushlab turildi, keyin Ruminiyada lagerda yashashdi, undan keyin butun dunyo bo'ylab tarqab ketishdi. Siz yashayotgan Kanadada ham bormi andijonlik qochqinlar? Sizni endi andijonlik qochqin desak, u kategoriyaga tushmaysiz, majbur chiqib ketgan jurnalistlardansiz.
Xuddi shunday ashaqa kategoriya bilan kelganmiz. Lekin bu yerda bor deb eshitaman, men hali yuzma yuz uchrashganim yo'q ular hech qaysi bilan.
Sadriddin qaysi mamlakatlarda? Men masalan Avstraliyagacha borganini bilaman.
Qaysi mamlakatlarda yo'q deng? Ammo hozir ular juda tarqab ketishgan. Ammo Shvetsiyada bor, Norvegiyada bor, Germaniyada bor, Chexiyada bor, Avstraliyada bor, Amerika Qo'shma Shtatlarida bor, Kanadada bor. Umuman dunyo shu 500 oila tarqab ketgan, tarqatib yuborilgan. Hamma joyda ular.
Hatto ana o'sha Avstraliyagacha.
Avstraliyagacha. O'sha Mahbuba Zokirova hozir Avstraliyada.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova 2020 yilning fevralida Qalampirga bergan intervyusida fojiadan keyin jurnalistlarning quvilishini qanday sharhlaganini eshitamiz.
Islandoy Mirzayevna, nima uchun xalqaro ommaviy axborot vositalari o'sha kecha mamlakatdan chiqarib yuborildi? Kelaman deganlar kiritilmadi.
O'sha paytda siyosiy qaror shunaqa edi. O'sha paytda vaziyat shuni taqozo etgan. Muhokama qilishdan yiroqman.
Xullas, Andijon fojiasini yoritgan jurnalistlarning mamlakatdan quvilishi huquqiy masala emas, siyosiy qaror bo'lganini O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova bundan 4 yil oldin tan olgan. O'shandan beri Andijon qirg'ini mavzusiga O'zbekistonning yuqori lavozimli rasmiylari qaytgan emas. Har holda menda ularning bu mavzuga qaytganiga doir hech qanday ma'lumot yo'q. Ko'rmay qolgan bo'lishim mumkin, agar biron joyda o'tgan bo'lsa. Bugun bundan 19 yil oldin Andijonda ro'y bergan dahshatli fojia ba'zi tafsilotlarini hamkasblarim Sadriddin va G'afrati Yo'ldoshevlar o'z ko'zi bilan ko'rgan tafsilotlarni eslashga urindik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya prezidenti Putin o'zining uzoq yillik ittifoqchisi Nikolay Patrushevni Rossiya xavfsizlik kengashi lavozimidan chetlatdi. Yana bir ittifoqchisi Sergey Shoygun esa Patrushevning o'rniga tayinladi. G'arbdagi aksar ekspertlarga ko'ra, Putin shu tariqa ko'p yillik urushga tayyorlanmoqda. Kreml Nikolay Patrushevning boshqa vazifaga tayinlanishini bildirdi, ammo qanday lavozimga qo'yilishi haqida hozircha ma'lumot bermadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Patrushevning navbatdagi lavozimi yaqin kunlarda e'lon qilinishini aytish bilan cheklandi. Rossiya prezidenti mudofaa byudjetidan samarali foydalanish va innovatsiyalardan foydalanish orqali Rossiyani iqtisodiy yurishga tayyorlash maqsadida harbiy rahbariyat tarkibida o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Prezident Putin Andrey Belousovni uzoq yillardan beri mudofaa vaziri lavozimida ishlab kelgan Sergey Shoygu o'rniga tayinladi. 65 yoshli Belousov bosh vazirning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlab kelgan hamda Rossiyaning dron dasturini nazorat qilishda muhim o'rin tutgan shaxslardan biri. U Putinga juda yaqin ekan va Putin g'oyalarining ashaddiy tarafdori o'laroq ommaga tanilgan. Sergey Shoygu 2022-yilda rus harbiylarining qator muvaffaqiyatsizliklari ortidan rossiyalik harbiy blogerlar tomonidan qattiq tanqidga uchragan edi.
Byudjet Ministerstva obrony i silovogo bloka on
Mudofaa vazirligi byudjeti va butun xavfsizlik sektori byudjeti yaqingacha 3% atrofida bo'lgan bo'lsa, keyinchalik 3.4%ga va yaqinda 6.7%gacha ko'tarildi. Bunga barcha xavfsizlikka aloqador vazirliklar kiradi. Ular orasida mudofaa vazirligi muhim rol o'ynaydi, chunki bu vazirlik barcha davlat buyurtmalarini mamlakat sanoatiga taqsimlashga mas'ul.
Ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности.
Peskovning ta'kidlashicha, mudofaa xarajatlari mamlakatning umumiy iqtisodiyotiga yaxshiroq integratsiya qilinishini ta'minlash juda muhim. Aynan shuning uchun ham Putin mudofaa vazirligida iqtisodchi rahbar bo'lishini xohlaydi, deya qo'shimcha qildi Peskov. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri, Rossiyaning navbatdagi mudofaa rahbari Ukrainadagi urushda boy berilgan jami 255 mingdan ortiq qurbon uchun mas'ulligini ta'kidlab, u Putinning o'z ta'bircha yangi qo'g'irchog'i bo'lishini aytdi. Tashqi siyosat bo'yicha tahlilchi Jimmy Rushton bu o'zgarishlarni Putinning Ukraina va uning g'arbiy ittifoqchilaridan ko'ra ko'proq qurol ishlab chiqarish orqali Ukrainada g'alabaga erishishiga ishonayotganidan dalolat beradi, deb izohladi. U ko'p yillik urushga tayyorlanmoqda, deb yozdi ekspert. Rossiyalik deputatlar 10 may kuni Mixail Mishustinni bosh vazir lavozimiga tasdiqlagan edi.
Predsedatel pravitelstva Rossiyskoy Federatsiya.
Rossiya harbiylari Xarkov viloyatidagi hujumlarni davom ettirarkan, Ukraina mudofaa chizig'ini yorib o'tib, so'nggi 24 soat ichida viloyatdagi 4 ta aholi punktusidan nazorat o'rnatdik, deb ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining bildirishicha, rus qo'shinlari kun davomida Ukrainaning 4 ta Mi-24, Mi-8 vertolyotlari hamda Mi-29 samolyotini urib tushirgan. Shu bilan birga Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi 36 ta dron va 8 ta OTR-21 tochka taktik raketalarini tutib oldi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkov viloyatida mudofaa janglari davom etayotgani, Rossiya kuchlari ayrim aholi punktlarida mustahkam o'rnashib olishga urinayotganini ta'kidladi. Zelenskiyga ko'ra, Xarkov viloyatining Voychansk shahrida vaziyat nihoyatda og'ir. Shahar Rossiyaning tinimsiz artilleriya hujumlariga uchramoqda. Ukraina harbiylarining qarshi hujumlari davom etmoqda. Ukrain harbiylariga ko'ra, bir necha kun avval Volchansk shahriga tomon hujumga o'tgan Rossiya qo'shinlari taktik muvaffaqiyatga erishgan. Volchansk yo'nalishida jang qilayotgan Ukrain ofitseri vaziyat o'ta murakkabligi, chunki bu atrofda Ukrain qurolli kuchlarining maxsus istehkomlari yo'qligini urg'uladi, deb xabar qiladi RBK Ukraina. Ofitser janglar allaqachon Volchansk shahri hududida bo'layotganini aytgan. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha, Rossiya qo'shinlari katta ehtimol bilan Volchanskdan shimol-g'arbda joylashgan Gatishe va sharqdagi Tixo o'yini ham egallab, Volchansk shahrini qamal qilgan bo'lishi mumkin. Volchanskning o'zi chegaradan bir necha kilometr ichkarida bo'lib, 2022-yilda bir muddat Rossiya tomonidan okupatsiya qilingan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi, shuningdek Rossiya armiyasi, Bugruvatka aholisi maskani Volchanskdan g'arbda joylashgan maskan yaqinida ham hujum boshlanganini bildirdi. Internet tarmog'idagi geolokatsiya bilan e'lon qilingan videoga qaraganda, Rossiya harbiylari Xarkov viloyatining bir necha aholi maskanini bosib olib, hozirda janglar ulardan janubroqqa ko'chgan. Ukrainaning Deep State loyihasi Rossiya armiyasi Xarkov va Volchansk yo'nalishlaridagi bir necha qishloqda pozitsiyalarini mustahkamlaganini tasdiqlamoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy Xarkov viloyati shimol-sharqidagi qator qishloqlarda rus kuchlari chegarani buzib o'tishga urinayotganini ma'lum qildi. Zelenskiyning o'zi tungi video murojaatida Donetsk viloyatining janubi-sharqidagi turli hududlarda shiddatli janglar bo'layotganini ham qayd etdi.
Особливо увага Харківщині.
Харків viloyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chegara zonamizning katta qismida shiddatli mudofaa janglari davom etmoqda. Ba'zi qishloqlar harbiy harakatlar hududiga aylangan. Bosqinchilar u yerni o'z qo'liga olishga harakat qilmoqda. Rus qo'shinlari u qishloqlarning ba'zilaridan tayanch nuqta sifatida, boshqalaridan esa yana oldinga siljish uchun foydalanishga harakat qilmoqda.
Zelenskiyning aytishicha, Xarkov chegarasining katta qismida mudofaa janglari davom etmoqda. Rossiya kuchlari juma kuni yirik sirhli texnikalar bilan zarba berishni boshlagan. Donetsk viloyatining ba'zi tumanlarida janglar davom etmoqda, dedi Zelenskiy. So'nggi 24 soat ichida 30 ta qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgan. Pokrovsk, Rossiya nazoratidagi Avdiyevka shahri, shuningdek Liman, Kupyansk, Kramatorsk va boshqa hududlarda ham janglar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Xarkov shahrining o'zi esa bir necha oydan beri deyarli har kuni o'qqa tutilmoqda. Xarkovga hujum bo'lishi yoki bo'lmasligi hozirda shahardagi eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Aleksandr Filchenko urush boshlangan paytda xotini va bolasi bilan chet elda dam olayotgan edi. Shunga qaramay ular tug'ilib o'sgan joylari Xarkovga qaytib, darhol o'z biznesini boshladi. Shaharning qoq markazida qahvaxona ochdi. Aleksandr bu qarordan afsuslanmasligi va qahvaxonani yopish rejasi yo'qligini aytmoqda.
2022-yilning 24-fevralidan ortiq yomon kun boshqa bo'lmasa kerak. Shuning uchun ko'p tashvish chekmaymiz. Svet muammosi bor, ayrim noqulayliklar bo'lib turibdi, lekin baholi qudrat ishlayapmiz.
Hozirda shaharda elektr tez-tez uzilmoqda. Qahvaxona kabi muassasalar esa usiz ishlay olmaydi. Shu bois Aleksandr deyarli har kuni generatorni ulashga majbur bo'lmoqda. Uyga qaytib, o'z farzandlarini shu yerda voyaga yetkazish Filchenkolar uchun juda muhim qaror edi. Bir necha oy muqaddam ularning kichik qizi Ruta dunyoga keldi. Xarkovda ommaviy evakuatsiya hozircha yo'q. Oshxona va do'konlar ishlab turibdi, garchi Rossiya armiyasi kunda shaharni o'qqa tutayotgan bo'lsa-da. Dushman turar joy dahalari yo bolalar maydonchalari, hatto oddiy korxonalarga ham zarba beryapti. Ukraina qurolli kuchlari quruqlik qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Pavlyuk Rossiya Xarkov va Sumini bosib olishni rejalayotganini tasdiqladi. Bu haqda u Times gazetasiga bergan intervyusida aytdi. Qo'mondonga ko'ra, Rossiyaning rejasi qanchalik jiddiyligi hozircha noma'lum. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati mudofaaga shayligini bildirgan. Chegara bo'yida bir necha oydan beri istihkomlar qurilmoqda. Bu tonnalab beton va kilometrlarga cho'zilgan xandaklar degani. Meriya ma'lumotiga ko'ra, hozirda shaharda milliondan ortiq kishi yashaydi. Bu urushdan oldingi aholi sonidan taxminan 3dan 1 hissaga kamdir. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Belgraddagi ko'p qavatli uy podyezdi qulab tushishi natijasida qurbon bo'lganlar soni 15 kishiga yetgan, xarobalar tagidan yana bir jasad kovlab olingan. Avvalroq vazirlik o'lganlar orasida 2 bola borligini bildirgan edi. Qidiruv va xarobalarni ko'zdan kechirishlar yakunlandi. 17 kishi qutqarib olindi, 27 kishi jarohat olgan deb yozdi Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov. Jabrlanganlardan 6 kishini federal shifoxonalarga jo'natishga tayyorlashmoqda. Ular orasida 1,5 oylik chaqaloq va onasi ham bor. Qolgan 11 kishi mahalliy kasalxonalarda qoldirilgan. Rossiya hukumati vayronagarchilikka Ukraina armiyasining zarbasi sabab bo'ldi deb iddao qilmoqda. Insider nashr xabariga ko'ra, mustaqil tadqiqotchilar uyning podyezdi qulab tushgan Shorsk ko'chasi tarafidagi fasadi sun'iy yo'ldosh tasvirlariga qaraganda Rossiya-Ukraina chegarasiga taxminan parallel joylashganiga e'tibor qaratmoqda. Shunday ekan, uyning tashqi tomoni shimoli-sharqqa, ya'ni Rossiya hududi ichkarisiga, ichki hovli qismi esa janubi-g'arbga, Ukraina tarafga qaragan. Portlash esa uyning Rossiyaga qaragan tashqi tomonida yuz bergan. Bu haqda aksar tahlilchilar yozmoqda. People nashr ham taxminan shunday xulosaga keldi. Nashr jurnalistlar ham portlash epitsentri uyning shimoli-sharqiy qismida bo'lganini ta'kidlamoqda. Ukraina tarafiga qaragan tomonda aksar derazalar butun bo'lsa, Rossiya tomonidan bitta ham butun deraza yo'q. Bu fakt ham portlash Rossiya tarafdan yo'naltirilganini ko'rsatadi deb ta'kidlamoqda ekspertlar. Gruziya parlamenti xorijiy agent to'g'risidagi munozarali qonun loyihasini oxirgi o'qishda muhokama qilish uchun yig'ilar ekan, parlament oldida minglab namoyishchi tinch namoyishga chiqdi. 10 minglab odam hukmron Gruziya orzusi partiyasi ilgari surayotgan xorijiy agent to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi norozilar 13 mayga o'tar tunni Gruziya parlamenti binosi oldida o'tkazishdi. 12 may mahalliy vaqt bilan soat 22 da Rustaveli ko'chasida yig'ilgan minglab namoyishchi qonun tashabbuskori bo'lgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi deputatlarini parlament binosiga kiritmasligini e'lon qilgan edi. Bu bilan norozilar hukmron partiya deputatlarining xalq irodasi, Yevropa ittifoqi va konstitutsiyaga qarshi harakat qilishni davom ettirishiga imkon bermaslikni maqsad qilayotganini aytmoqda. Amaliyot chog'ida kamida 20 namoyishchi qo'lga olingan va kaltaklangan. Gruziya Ichki ishlar vazirligining bergan ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Rossiya va AQSh fuqarolari ham bor. Gruziyaning Imedi telekanali amaliyot chog'ida Moldova fuqarosi ham ushlangani, u politsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblanayotgani haqida xabar qildi. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Prezidentni haqorat qilgani uchun qamalganlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yil boshida 24 yoshli Sitora Bozorova ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Shavkat Mirziyoyev sulolasini yoqib yuborishga chaqirgan postlari uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mirziyoyevning qizi va uning bosh yordamchisi Saida Mirziyoyeva haqida nomaqbul gaplar aytganlikda ayblangan Bozorova yana davlat rahbarini haqorat qilgani uchun qamalganlar ro'yxatiga qo'shildi. Bu jinoyat kodeksiga 2021 yilda kiritilgan yangi modda asosida amalga oshirilmoqda. 2016 yilda prezident bo'lgandan keyin Shavkat Mirziyoyev o'zidan avvalgi Islom Karimovdan farqli o'laroq o'zini so'z erkinligi himoyachisi sifatida ko'rsatdi. Bu mamlakatda ham, chet elda ham hayajon bilan kutib olindi. Hozir ko'rinib turibdiki, bu ham o'tmishda qoldi va Mirziyoyev shonini himoya qilish uchun kiritilgan modda repressiyalarni kengaytirish va chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Jinoyat kodeksiga ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda prezidentni omma oldida haqorat qilganlik yoki tuhmat qilganlik uchun javobgarlikni belgilovchi 158-modda 3-chi qismining qo'shilgani O'zbekiston rasmiylari tomonidan mamlakatda o'zgacha fikrni bostirishga urinishning bir qismidir. Bunday vositalarni qo'llash keng tarqalgan. Oliy sud ma'lumotlariga tayanib, shu oyda xususiy UzNews internet nashri xabar qilishicha, so'nggi 12 oy ichida kamida 10 kishi prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Nashr xabariga ko'ra, gap turli xil jazolarga, axloq tuzatish ishlaridan tortib, ushbu jinoyat uchun eng ko'p muddat 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar haqida ketmoqda. Aksariyat hollarda hukmlar onlayn postlar yoki sharhlarga asoslangan bo'lib, huquq buzarlarning hech biri o'quvchisi ko'p blogerlar emas. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi raisi Nadejda Atayevaning aytishicha, u Brusselda joylashgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda fuqarolar erkinligi holati to'g'risida hisobot e'lon qilmoqchi. Atayeva Ozodlik bilan suhbatda hozirda O'zbekiston qonunchiligida u yoki bu tarzda so'z erkinligi bilan bog'liq 30 ga yaqin modda borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra 158-modda 3-chi qismiga binoan ozodlikdan mahrum qilinganlarning aksariyati ilgari sudlanmagan. Ko'plab boshqa mamlakatlarda so'z bilan bog'liq huquqbuzarliklar haqida gap ketganda huquq-tartibot idoralarining birinchi munosabati ogohlantirish bo'ladi. O'zbekistonda hech qanday ogohlantirish yo'q, darhol qamoq, deydi Atayeva. Shu paytgacha af so'rab qilingan murojaatlar ham e'tiborsiz qolmoqda. Qizim prezidentni haqorat qilishini tasavvur qila olmayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Ozodlik radiosi bilan suhbatda prezidentga iltijo qilishdan oldin. Prezident, iltimos, qizim turmushga chiqsin. Uning qandaydir bezoridek umrini qamoqda o'tkazishini istamayman. Uning juda ko'p umidlari va orzulari bor edi. Murojaatlarimni inobatga olib, qizim oqlanib uyimizga qaytishiga yordam berishingizni so'rayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova. Prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan eng yosh fuqaro 2023 yil oktyabr oyida 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 19 yoshli samarqandlik yigit edi. Ozodlik radiosi ko'rib chiqqan sud qarori nusxasida Dilshod Iskandarov Instagramda prezident oilasi haqidagi video ostida Mirziyoyevlarning hozirgi va kelajak avlodlarini la'natlagan izoh qoldirgani aytiladi. O'shanda Rossiyada bo'lgan Iskandarov do'stlari maslahati bilan izohni o'chirib tashlagan va sudda pushaymon ekanligini aytgan. Biroq aybiga iqror bo'lgani uni qamoq jazosidan qutqara olmadi. 2019-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan 3 yil o'tib, Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi matbuot erkinligi tavsifini juda jiddiydan murakkabga o'zgartirgan edi. Tashkilotning yillik jahon matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston birinchi marta matbuot huquqlarini poymol qilishda yetakchilik qilgan Xitoy, Eron va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar qatorida quyuq qizil zonaga kiritilmagan edi. Buning o'rniga O'zbekiston, Kolumbiya, Marokash, Indoneziya va Qozog'iston safidan o'rin olgandi. Ushbu yutuqdan 5 yil o'tib, O'zbekiston yana qizil zonaga tushib, 180 mamlakat ichida 148-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi reytingdan 11 pog'ona pastdir. Veb-saytlar va blogerlarga kuchli bosim bor. Materiallar muntazam ravishda olib tashlanadi. Senzura o'z-o'zini senzuralash. Hamkasblar jurnalistikani tark etmoqda yoki ketishni rejalashtirmoqda, deb yozdi jurnalist Shohrat Latipov Telegramdagi kanalida O'zbekiston Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining har yili 3 may Jahon matbuot erkinligi kunida e'lon qiladigan indeksdagi o'rnini yo'qotganiga munosabat bildirib, prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilish holatlari Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati tugashiga yaqin boshlangan va so'nggi yillarda paydo bo'lgan fuqaro jurnalistlarning yangi avlodini nishonga olmoqda. Bunday ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan birinchi o'zbeklardan biri termizlik videobloger Otabek Sattoriy bo'lib, mahalliy amaldorni korrupsiya va noto'g'ri boshqaruvda ayovsiz tanqid qilgan edi. U Mirziyoyevni haqorat qilish uyoqda tursin, balki prezidentni o'zining ilhom manbai deb hisoblagan. Chunki prezident avval boshda blogerlarni amaldorlar orasidagi kamchiliklarni fosh qilishga chaqirgan. Shu bilan birga ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergandi. Biroq 2021-yil may oyida Sattoriy tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shu yil fevral oyida u muddatidan oldin ozodlikka chiqdi. Ozodlikka chiqqan Sattoriy jazo muddatining qolgan qismi uchun daromadining 20%ini davlatga to'lashi kerak. Sattoriy hukmidan so'ng O'zbekistonda blogerlarni tovlamachilikda ayblab jinoiy javobgarlikka tortish odatiy holga aylangan. Berlinda joylashgan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston forumi direktori Umida Niyozova o'tgan yili ozodlik bilan suhbatda bu taktika ishni odatiy jinoyatlarga o'xshatish uchun qilinishini aytgan edi. Ikkinchidan, tovlamachilik ayblovlarini to'qib chiqarish oson, ashyoviy dalil keltirishning hojati yo'q. Kimdir bloger pul undirib olgani haqida politsiyaga ariza yozishi kifoya, deydi Niyozova. Blogerlarga qo'yilgan yana bir ayblov jamoat xavfsizligi va konstitutsiyaviy tuzumga tahdid. Bu Karimov davrida ham prokurorlar va sudlar tomonidan qo'llangan ayblovdir. 2022-yil boshida ushbu ayblovlar bilan 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev o'tgan yil dekabrda qamoqdan chiqqan edi. U shartli ravishda ozod qilindi. Ammo o'sha oyda Farg'ona vodiysidagi Qo'qon shahridan mashhur bloger Olimjon Haydarov tovlamachilik va tuhmatda ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Ushbu qattiq hukmlar tanqidiy ovozlarni o'chirish uchun kerakli ta'sirga ega. O'zbekiston bosma va radio eshitirishdagi hamkasblari singari blogerlar ham ko'pincha hukumatning aniq aralashuvi bilan taslim bo'lishadi. O'tgan yili Chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston janubidagi bir mintaqada 10 minglab o'quvchisi bor 6 Telegram kanal hukumat bosimi ostida yopilganidan so'ng ogohlantirgan edi. Shu bilan birga hukumatparast blogerlar axborot maydonida o'z ta'sirini kengaytirib, huquq himoyachisi Atayevaga ko'ra, glamur turmush tarzi obrazi orqali ommaviy auditoriyani shakllantirmoqda. Uning aytishicha, bularning barchasi Mirziyoyev rejimi qimmatli qayta muloqot mexanizmini yo'qotayotganini anglatadi. O'zbekiston yana akvariumga aylanib bormoqda. U yerdagi suv buzilyapti, lekin fuqarolarga gapirgani qo'yishmaydi. Ular shunchaki jimgina so'zishi kerak bo'lgan baliqlar, deydi Atayeva.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tbilisida norozilar tunni Gruziya parlamenti binosi yonida o'tkazishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tbilisida xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi bo'lganlar 13 mayga o'tar tunni Gruziya parlamenti binosi yonida o'tkazishdi. 12 may mahalliy vaqt bilan soat 22 da Rustaveli shoh ko'chasida yig'ilgan minglab namoyishchi qonun tashabbuskori bo'lgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi deputatlarini parlament binosiga kiritmasliklarini e'lon qilgan edi. Bu bilan norozilar hukmron partiya deputatlarining xalq irodasi, Yevropa ittifoqi va konstitutsiyasiga qarshi harakat qilishni davom ettirishiga imkon bermaslikni maqsad qilishgan. Ozodlikning Eha Kavkaza loyihasi xabariga ko'ra, norozilar yonlarida chodirlar, yotoq qoplari va gaz niqoblar keltirishgan. Undan avvalgi kunlarda ham bahsli qonun loyihasiga qarshi bo'lgan minglab odam Tbilisi ko'chalari bo'ylab norozilik yurishiga chiqqan edi. Bugungi aksiya tinch o'tayotganiga qaramay, politsiya maxsus bo'linmasi 13 may kuni ertalab norozilarni parlamentning kirish eshiklari oldidan siqib chiqargan. Amaliyot chog'ida kamida 20 nafar namoyishchi qo'lga olingan va kaltaklangan. Gruziya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Rossiya va AQSh fuqarolari bo'lgan. Gruziyaning Imedi telekanali amaliyot chog'ida Moldova fuqarosi ham ushlangani, u politsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblanayotgani haqida xabar qilgan. Avvalroq Gruziya ichki ishlar vaziri Vahtang Gomaleuri Tbilisida vaziyat eskalatsiyasi kutilayotganini bildirgan edi. U o'ta muhim bo'lgan davlat obyektlarining guruh bo'lib blokirovka qilinishi, 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinish uchun asos bo'lishi hamda bu modda deputatlarning parlamentga kirishiga xalaqit bergan har bir odamga qarshi qo'llanilishi mumkinligini urg'ulagan. Parlamentga kirish joylari namoyishchilardan tozalanganidan keyin deputatlar binoga kirishga muvaffaq bo'lishgan. Gruziya orzusi partiyasi deputatlari parlament binosi oldida paydo bo'lgan paytda mitingchilar ularga qarata "Qullar, qullar!" deya qichqirishgan. Xabarlarga ko'ra, parlamentning yuridik qo'mitasi 3-chi o'qishda qonun loyihasini ma'qullash uchun bor yo'g'i 67 sekund vaqt sarflagan. Gruziya orzusi hukmron partiyasi xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasini 14 may kuni 3-chi o'qishda ko'rib chiqib tasdiqlashni rejalamoqda. Ayni paytda mamlakat prezidenti Salome Zurabishvili hujjatga veto qo'yishni va'da qilgan. Gruziyada bahsli qonun loyihasiga qarshi aksiyalar bir oydan buyon davom etyapti. Loyiha tanqidchilari uning Rossiyadagi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirma ekanini va bu repressiv qonun Gruziyaning Yevropa ittifoqiga intilish harakatlariga to'g'anoq bo'lishini aytishmoqda. 10 minglab kishi qarshi chiqayotgan qonun loyihasi Gruziya parlamentida birinchi marta ko'rib chiqilayotgani yo'q. Deputatlar 2023 yilning 7 martida ham birinchi o'qishda xorijiy ta'sirning shaffofligi to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasini ma'qullashgan. Buning ortidan mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik chiqishlari boshlanib ketgan edi. Aksiya 8 mart kuni ham davom etgan, 9 mart kuni esa Gruziya orzusi hukmron partiyasi va xalq kuchi harakati mazkur qonun loyihasini parlamentdan qaytarib olishgan. O'tgan yilgi noroziliklarga qaramay Gruziya orzusi 2024 yilning aprel oyi boshida qonun loyihasini qaytadan parlamentga kiritgan. Muxolifatchilar iddaosiga ko'ra, yangi kiritilgan qonun 2023 yil bahoridagi norozilik namoyishlari manzarasida qaytarib olingan qonun loyihasi bilan qariyb bir xildir. Bahsli qonun loyihasida o'z moliyasining 20% ko'prog'ini xorijdan oladigan barcha notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarini maxsus reyestrga kiritish ko'zda tutilgan. Qonun loyihasi xorijiy kuch manfaatlarini ta'sir etuvchi tashkilotlarni aniqlash maqsadida Adliya vazirligiga mazkur masala bo'yicha istalgan paytda tekshiruv o'tkazish vakolatini beradi. Bahsli qonun loyihasining hukmron partiya tomonidan parlamentga qayta kiritilganini Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili ham keskin tanqid qilgan. Odamlarning xohish istaklari hamda hamkor mamlakatlarning noroziliklariga qaramasdan hukmron partiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi bu qonunni qabul qilishga astoydil urinishi to'g'ridan-to'g'ri provokatsiya bo'lib, Rossiyaning vaziyatni beqarorlashtirish strategiyasi bo'lib hisoblanadi degan prezident Salome Zurabishvili. Parlamentda muhokama qilinayotgan loyihani Rossiya qonuni deb atagan Zurabishvili X tarmog'idagi o'z postida Gruziya resovetizatsiyaga taslim bo'lmasligini urg'ulagan. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun atrofida yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan avvalroq bildirgan mulohazasida prezident xonim Gruziya orzusi partiyasini ilk bor rus orzusi deb atagan hamda uni Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishini sabotaj qilayotganlikda ayblagan edi. Gruziya xalqaro hamkorlarining barchasi Tbilisini xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilmaslikka chaqirishmoqda. Rossiyalik siyosatchi va jamoat arboblari esa aksincha Gruziya orzusi tashabbusi bilan parlamentga kiritilgan mazkur qonunning qabul qilinishini dastaklashyapti. Ular orasida Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev, prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov, rus dunyosi bosh mafkurachisi Aleksandr Dugin kabilar bor.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyadagi Belgrad shahridagi 10 qavatli uyning podyezdi qulab tushdi. Rossiya bunda Ukrainani ayblamoqda. Xarkiv viloyatida qaqshatqich janglar davom etyapti. Rossiyaning Volgograd neftni qayta ishlash zavodida dron zarbasidan so'ng yong'in chiqdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga tarixda eng katta harbiy yordam paketini taqdim etadi. Ukraina urushining 89-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyadagi Belgorod shahrining Shorsa ko'chasidagi turar joy uyining podyezdi vayron bo'ldi. Birdaniga 10 qavat qulab tushdi. Bu haqda Rossiyaning Telegram kanallari va davlat axborot agentliklari xabar bermoqda. Qulashga nima sabab bo'lgani noma'lum. Belgorod viloyati gubernatori bunda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Kun boshidan beri shaharda 5 marta havo hujumi haqida ogohlantirish eshitildi. Turar joy kirish qismining qulashi natijasida kamida 4 kishi halok bo'ldi, 21 kishi jarohat oldi deb xabar bermoqda Baza Telegram kanali. Avvalroq kamida 5 kishi jabrlangani, 2 jabrlanuvchi tuzalib ketgani haqida xabar berilgan edi. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin deb yozadi Telegram kanallari. Shot Telegram kanaliga ko'ra, bu kamida 15 kishi bo'lishi mumkin. Uyning qolgan qismi qulashi mumkinligi sababli demontaj ishlari murakkablashmoqda deya xabar beradi operativ xizmatlar. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov uyning qulashida Ukraina harbiylarini aybladi. Taxminlarga ko'ra, tashqi kuzatuv kameralaridan olingan videolar internetda tarqamoqda. Bu go'yoki turar joy binosiga snaryad tushgan paytni ko'rsatmoqda. Videoning haqiqiyligi tasdiqlanmagan. Ammo rus Telegram kanallarida portlash bino podvalida sodir bo'lganini yozishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina .U raketasi bilan zarba berganini iddao qilmoqda. Ukraina tomoni hozircha bunga munosabat bildirgani yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkov viloyatidagi 7-ta chegara hududida janglar davom etayotganini bildirdi.
Сегодня увага передусім фронту.
Bugungi kunda asosiy e'tibor birinchi navbatda front chizig'iga, Rossiya hujumi xavfi yuqori bo'lgan hududlarimizga, vaziyatga qaratilgan. Mudofaa amaliyotlarimiz Xarkov viloyatidagi Strelecha, Krasny, Marakhovets, Alenikovo, Lukyantsi, Xachishi, Pletenovka chegara qishloqlari hududida davom etmoqda. Bu yerda bizning qo'shinlarimiz 2 kundan beri mudofaa janglarini o'tkazmoqda.
2 kundan beri Xarkov viloyati chekkasida shiddatli janglar davom etmoqda. Moskva 5 qishloqni egallab olganini, Kiyev esa rus hujumlarini qaytarish va aholi punktlarini nazorat qilish uchun kurashayotganini xabar qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Donetsk janubidagi vaziyat ayniqsa keskinligicha qolayotganini ham qo'shimcha qildi.
Bundan tashqari Donetsk viloyatida vaziyat ayniqsa murakkabligicha qolmoqda. Xususan Pokrovsk yo'nalishidagi Semyonovka, Nitaylovo qishloqlarida. U yerda har kuni 30 dan ortiq janglar bo'lib o'tmoqda. Vaziyat nihoyatda qiyin. Mudofaa operatsiyalarimizning barcha yo'nalishlariga e'tibor qaratganmiz.
Rossiya armiyasi o'tgan sutkada Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi maskanlariga 13 ta raketa va 118 ta aviatsiya zarbalari berdi. 120 marta reaktiv artilleriya qurollaridan o't ochdi. Bu haqda mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki axborotida ma'lum qilingan. Rossiyaning terrorchilik hujumlari oqibatida tinch aholi orasida yaradorlar bor. Ko'p qavatli va xususiy uylar, shuningdek boshqa infratuzilma obyektlari qisman vayron bo'lgan va shikastlangan deyiladi bosh shtab axborotida. So'nggi qaydlarga ko'ra Xarkov viloyatiga hujumlar natijasida 3 nafar tinch fuqaro halok bo'lgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi videolar olingan joy va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Videolardan birida aytilishicha, qutqaruvchilar Vaychansdan qaytayotib, uylarini tark etgan mahalliy aholini evakuatsiya qilgan. Rossiyaning Volgograd neftni qayta ishlash zavodida dron zarbasidan so'ng yong'in chiqdi. O't o'chirildi, qurbonlar va jabrlanganlar yo'q deya ma'lum qilmoqda mahalliy ma'muriyat. Gubernator Andrey Bacharovga ko'ra, 12 mayga o'tar kechasi havo mudofaa kuchlari Volgograd viloyati osmonida dronlar hujumini qaytargan. Dronlardan biri Volgograd neftni qayta ishlash zavodi hududiga qulab, portlovchi qurilma detonatsiya bo'lgandan so'ng zavodda yong'in boshlangan va mulozimning aytishicha o't tezkorlik bilan o'chirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi axborotida Volgograd ustida bitta dron urib tushirilgani aytiladi. Yana 3 ta dron Bryanskda va 2 ta dron Lipetsk viloyatida yo'q qilingan. Bundan tashqari, vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Belgorod viloyati osmonida 2 ta .U operativ taktik raketalari urib tushirilgan. Ukraina armiyasi so'nggi bir necha oydan beri Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga dronlar yordamida zarbalar bermoqda. Rossiya hukumati odatda ushbu hujumlar yuzasidan izoh bermaydi. Mahalliy politsiya xodimiga ko'ra, Vaychans tinimsiz ravishda o'qqa tutilmoqda. Politsiyaning xabar berishicha, Ukraina bilan chegaradosh Vaychans shahri Rossiya kuchlarining asosiy nishoniga aylangan. Urushdan oldin 17 ming kishi yashagan shaharchada ko'chalar va binolar vayron bo'lgan. Rossiya kuchlari juma kuni Xarkovga quruqlikdan hujum uyushtirib, jang maydonida yangi front ochdi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng Ukraina 2022-yilning o'zida Xarkov viloyatining aksariyat qismidan rus qo'shinlarini quvib chiqargan edi. Ammo o'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumidan so'ng Rossiya kuchlari yana Donetsk viloyatida asta-sekin oldinga siljiy boshladi. Donetsk rasmiylarining xabar berishicha, Ukraina hujumi oqibatida hududda 3 tinch fuqaro halok bo'lgan, 8 nafari yaralangan. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Denis Pushilin Donetsk shahridagi restoranga Ukraina raketasi kelib tushishi oqibatida 3 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani, 8 nafari jarohatlanganini ma'lum qildi.
Со стороны вооружённых формирований Украины была совершена атака.
Украина harbiylari tomonidan Donetskning Leninskiy tumanida fuqarolik obyektlariga hujum sodir etildi. Hodisa joyida harbiy tergovchilar raketa qoldiqlarini topishdi. Dalillar keyingi tergovga yuboriladi.
2014-yilda Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar nazoratiga o'tgan Donetsk 2022-yil fevralda urush boshlanganidan beri muntazam ravishda Ukraina qo'shinlari tomonidan o'qqa tutib kelinadi. Biroq joriy yil boshida Ukraina qo'shinlari Donetsk chekkasidan chiqib ketganidan keyin mintaqa bir muncha tinchib qolgan edi. Magura V-5 suv usti dronlari yordamida Rossiya flotiga 500 million dollarlik talafot yetkazilgan. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Andrey Yusufga ko'ra, Ukraina dron ishlab chiqaruvchilari nafaqat Rossiya flotiga, balki kemalardagi qurollar va shaxsiy tarkibga ham zarba bera oladigan unikal vositani yaratishga muvaffaq bo'lganlar. Bir necha funksiyalarga ega ushbu vosita muttasil takomillashtirilib, yangi natijalar bermoqda. Darhaqiqat, Magura dengiz droni qo'rqinchli qurol bo'lib, to'liqonli bosqin boshlangandan beri agressorning Qora dengiz flotiga eng ko'p qiron keltirdi, dedi Yusuf Ukraina milliy telemarafoni yoyinida. Uning qo'shimcha qilishicha, mutaxassislar Magurani takomillashtirish ustida muntazam ish olib borishmoqda. Har bir muvaffaqiyatli operatsiyadan so'ng Rossiya qurolli kuchlarining harakatlari sinchiklab tahlil qilinadi. Buyuk Britaniya Ukrainaga tarixda eng katta harbiy yordam paketini taqdim etadi. Buyuk Britaniya harbiy maqsadlar uchun 500 million funt sterling ajratishdan tashqari Kiyevga katta miqdorda qurol-aslaha, xususan 4 million o'q dori, 1600 dan ortiq raketa, 400 ta transport vositasi, jumladan 160 ta Husky zirhli avtomobillarni yetkazib beradi, deyiladi Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Chexiya politsiyasi Rossiya bosh razvedka boshqarmasining 29155 sonli harbiy qismi boshlig'i general Andrey Averyanovga qidiruv e'lon qildi. Tergov uni Imex shirkatining Vibetsidagi omborlarida sodir bo'lgan portlashlarga aloqador deb hisoblamoqda. Rus generali qidiruvga berilgani haqida birinchi bo'lib The Insider xabar qildi. Aprel oyida Chexiya politsiyasi tergov ishlari yakunlanganini ma'lum qilgan edi. Tergov portlashlar tashkilotchisi Rossiya harbiy razvedkasi, ijrochilar esa agentlar Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin degan xulosaga keldi. Eslatib o'tamiz, bu ikki agent 2018-yil mart oyida GRU sobiq agenti Sergey Skripal va uning qizini zaharlashda ishtirok etgan. Tergov tugaganiga qaramay ish to'xtatib qo'yildi, chunki aybdorlarni ta'qib qilishni davom ettirish ayni paytda imkonsiz. Xabarda aytilishicha, Rossiya vakolatli idoralari Chexiya kuch ishlatar tuzilmalari bilan hamkorlik qilmaydi va gumonlanuvchilarni bermaydi. Chexiyaning Vibetitsi shahridagi Ukraina uchun qurol-aslaha saqlangan omborlarda 2014-yilning oktyabr va dekabr oylarida portlashlar sodir bo'lgan edi. Portlash natijasida ombor xodimlaridan 2 kishi o'lgan. O'q dorilar bolgar tadbirkori Yemelyan Gibre firmasiga tegishli bo'lgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston islom moliyasini jalb qilmoqchi, ammo halol bozorga to'siqlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-may kuni 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida chiqish qilgan va xususan Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon rasmiylari bilan so'zlashgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda islom sarmoyasi uchun barcha shart-sharoit yaratilishini va'da qildi. Kuni kecha Anor Bank va Xalqaro Islom korporatsiyasi O'zbekistonda ilk islom bankini ochish haqida kelishuv ham imzoladi. Nega aynan Anor Bank tanlandi? Rasmiy xabarda bunga biror izoh yo'q va eng ko'p reklama qilinayotgan va foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'lgan banklardan biri. O'zbekistonda Islom banki tizimini yo'lga qo'yish haqida yillardan buyon aytiladi, ammo shu paytgacha amalga oshgani yo'q. Aksar ekspertlar O'zbekistonning erkin bo'lmagan bank tizimi hamda yuqori inflyatsiya bilan bundan keyin ham Islom banki bo'lishiga shubha qilmoqdalar. 2-may kuni Xalqaro Kongress markazida 3-chi Toshkent Xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdat Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Sia Kian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,5 nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi. Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarni oqlamayotgani, o'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% kamayganiga alohida urg'u berdi. Ma'lumki, avvaliga COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini, Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi an'anaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan Arab davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyev 2-may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy yo'nalishlarda muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya so'rab yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi Islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anor Bank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankini tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi. Anor Bank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan. Ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q. Bunday sharoitda shariatga asoslangan bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu borada aniq yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik banker Namajon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumati islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan. Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bois G'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibori kamaygani fonida rasmiy Toshkent Arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarni kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan bank hamda moliya institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan islomiy bank tizimini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anor Bank an'anaviy, ya'ni xizmat haqqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan. Sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anorbank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzog'i bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020-yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Trust bank, Orient Finance bank, Mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliya sektorini rivojlantirish bo'yicha xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb qilgan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida. Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q. Aksar banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatayotgan islom darchalari faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistondagi islom darchalaridagi xizmatlar cheklangan. Bu darchalar orqali xorijdan olib berilayotgan kredit miqdori ko'pi bilan 5 million dollar atrofida bo'lmoqda. Bundan tashqari, shariat asosida islom o'lkalaridan jalb qilinayotgan kreditlarning shartlari ham og'ir. Ya'ni, hozir O'zbekistonda sof islomiy bankka zarurat yo'q menimcha. Agar ochilsa ham ularning moliya bozoridagi ulushi 2-3% dan oshmaydi. Ya'ni, yirik loyihalarni shariat shartlari asosida O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir hukumat bundan manfaatdor, chunki chetdan 200-300 million dollar qo'shimcha pul kirishi mumkin. Ammo odamlarda shariat bankida foiz bo'lmaydi deganga o'xshash miflar bor. Aslida aholi ham katta boshlang'ich to'lov berib, ham riskka sherik bo'lib, shariat bankiga pulini bermaydi. Bera olmaydi menimcha, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hakamlarga qo'shiq ijrosi yoqmadimi yoki qo'shiq ukrain tilida bo'lgani uchun hakamlar qo'shiqchini chetlatdi? Unday bo'lsa, ular buni Moskvadan qo'rqqanidan qilishdimi yoki siyosiy hushyorlikdan? Bu O'zbekistonda ovoz loyihasi atrofidagi bahsu munozaralarning qisqacha izohi. Ovoz loyihasida ukrain tilida kuylangan qo'shiq auditoriyaning guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Ammo to'rt hakamdan birortasi konservatoriyaning 19 yashar talabasi ijro etgan Trimay qo'shig'ini tanlamadi. Shoshuvga sabab bo'lgan qo'shiq 5 may kuni YouTube tarmog'iga ilindi. Toshkent konservatoriyasining 2 kurs talabasi Kamola G'ayratova ukrain qo'shig'ini ijro etdi, musiqasini ham o'zi chaldi. Loyihadagi hay'at a'zolari O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, taniqli xonandalar Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov hamda Yalla guruhi solisti Farrux Zokirovlar ham ijroni katta qiziqish bilan tingladi. Faqat qo'shiq yangrarkan Yalla guruhi solisti Farrux Zokirov qo'shiq qaysi tilda deb rus tilida so'rab qoldi. Yonida o'tirgan Sevara Nazarxon esa biroz tanaffusdan so'ng ukrain tilida deb rus tilida javob qaytardi. Loyiha tartibiga ko'ra hakamlar ijroni ma'qullasa qizil tugmani bosib sahnaga o'girilishi kerak, ammo bu qo'shiq yangraganda ular o'girilmadi. Hakamlar buni ijroda kamchiliklar borligi, tanlangan qo'shiq talaba qizning iste'dodini to'liq namoyish qilishiga imkon bermagani bilan izohladi. Xususan madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, sizning bugun vokal imkoniyatlaringizni ochib bera olmadi bu qo'shiq, dedi.
Menimcha yana o'sha narsa sizni butun vokal imkoniyatlaringizni ko'rsatib bera olmadi bu asar. Ya'ni bu asar o'zi qanaqadir bir xilroq,
Kamolaning o'zi tanlov so'ngida u hay'at bergan tavsiyalarni qabul qilishi va amal qilishini aytdi, ammo loyiha uchun nega ukrain tilidagi qo'shiqni tanlaganini aytmadi. Hakamlar ham buni so'ramadi.
Kelasi safar qo'rquv bo'lmaydi. Biz sizni tabriklaymiz. Rahmat sizga. Omad yor bo'lsin.
Ozodlik Kamolaning o'zidan fikr olishga urindi, unga ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'landi, biroq hozircha javob ola olmadi. Darvoqa Kamola kuylagan Trimay qo'shig'i 10 yillar muqaddam ukrainalik xonanda Kristina Solovey tomonidan ijro etilgan. Qo'shiq mazmuni ham siyosiy hushyorlarni xavotirga soladigan emas, ikki oshiq chekkan ayriliq azobi haqida.
Чуешь, як страшно мені у полоні.
Tarmoqlarda esa aksariyat ovoz loyihasida ilk bor ukrain tilida ijro etilgan bu qo'shiq aynan ukrain tilida aytilgani uchun hayotdan o'tmadi degan fikrda. Bunday fikrni tarmoqning oddiy foydalanuvchilaridan tortib follar ham yozmoqda. Jumladan bu qo'shiq YouTube tarmog'iga ilinganidan so'ng 2 kun ichida 500,000 marta ko'rildi. 1,5 million dan ortiq sharh yozildi. 6,000 dan ortiq like bosildi. Sharhlarning qariyb barchasi talaba qizning O'zbekistondagi ovoz loyihasida ukrain tilida qo'shiq kuylashini qahramonlik deb baholamoqda.
Hammaga yoqibdi-yu, ammo siyosat shu qizil dumbaloqni bosishga yo'l qo'ymadi deyavering. Lekin shu qizga katta rahmat, qahramon va jafo tortayotgan xalq tilida ashula tanlaganiga. Ofarin qizim. Sudiyalarga qoyil qolmadim. Qo'shiq qaysi tilda ekanligini ham bilishmadi. Zo'r aytdi qo'shiqni. Maladets. Qo'rqoq jurilar ukraincha qo'shiqqa qarashmadi. Ovoz zo'r, ijro zo'rku. Kamolaxonga omad. Qo'rqoq ozod va yallachi rus parastligiga bordi. Joyali bahona ham topisha olmadi. Qo'rqoqlar. O'ris hukmdorlari ruxsat berishmaydi. Qizim zo'r aytdingiz. Hatto juridagi ayrimlardan yaxshi aytasiz. Farux Zokirov yuragini ruslarga oldirib qo'yganiga ancha bo'lgan. Sevarani yarim oyog'i Moskvada. Ozodbek davlat odami, tepadan qo'rqadi. Lekin Tohir, do'stim, san to'g'ri, haqiqatni qo'rqmay gapiradigan bola eding. Noto'g'ri qildilaring lekin. Ashulani tilidan ham, o'zidan ham qo'rqib ketdinglar.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida ovoz loyihasini siyosiylashtirmaslik kerak degan fikrlar ham aytilmoqda.
Talantlar tanlovini siyosiylashtirishning kimga keragi bor? Mutlaqo adekvat tanlov. Juda ko'p professionallar bor. U yerda konservatoriyaning yarmi ishtirok etadi, hatto o'qituvchilar ham. Raqobat kuchli. Qizcha yuqorini torta olmadi, falsh bo'ldi. Ammo katta auditoriya buni eshita olmaydi. Shuning uchun ham bu masalani Ukrainaga yopishtirishyapti. Siyosiylashtirmang va ommaning his-tuyg'ulari bilan o'ynamang.
Ammo bunday shartlarga ham tarmoqning o'zidayoq keskin javob berayotganlar talay.
Keksalar va bolalarni o'ldirish siyosat emas. Ukrain tilida kuylayotgan qizni tanlash esa hozir azobga solinayotgan Ukrain xalqiga qo'llov harakatidir. Agar Rossiya O'zbekistonga bostirib kirganida edi, odamlar o'zbek tilida qo'shiq kuylashni, o'z qo'llovini ko'rsatish uchun oddiy va tushunarli mini-aksiyalar qilishni boshlashardi. Chunki hamdardlik, xayrixohlik va birdamlik degan umum insoniy qadriyatlar bor va buning siyosatga umuman aloqasi yo'q.
Aksar taniqli jamoat faollari endigina boshlangan ovoz loyihasi hakamlarining ukrain tilidagi oddigina qo'shiq ijrosiga ehtiyotkorona yondashuvini prezident Shavkat Mirziyoyev tutgan siyosat natijasi degan fikrda yakdir. Jumladan Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi eksperti Alisher Ilhomov fikricha tanlov hakamlari harakatida biror ishgal chiqmasin degan qo'rquv va xavotir bor edi.
Само исполнение Камолы можно
Камола ijrosining o'zini dengizga qiyoslash mumkin. Chuqur hayajon va ehtirosli. Boshqa aksar ishtirokchilar chiqishlarini ariqqa qiyoslagan bo'lardim. Juda oddiy sayoz pop uslubida. Aynan shunday sayoz ijrochilarga ovoz beradigan hakamlar hay'ati a'zolarini ham yana ariq ahliga qiyoslagan bo'lardim. Ularni idrok etish va baholash mantig'i biror ishkal chiqmasin degan xavotirga tayanadi. Bunday qo'rquv va vahima, ayniqsa madaniyat vaziri Nazarbekov aftidan u vazirlik kursisini yo'qotishdan qo'rqib ketdi va rus sahnasiga chiqish imkoniyatini yo'qotishdan qo'rqqan Farux Zokirovda kuzatildi. Sevara Nazarxon ijroni yoqtirganday tuyuldi, lekin u Kamolaga ovoz berishga jur'at qila olmadi. Biror ishkal chiqmasin degan mantiqqa asosan nazarimda. Lekin Kamolaning ijrosini, ijodini bir shaklda qo'llab-quvvatlash kerak. Umid qilamanki, yevropalik donorlar uni g'arb institutlarida o'qishni davom ettirishga taklif qilishadi va u yerda uni sahnaga chiqarishadi. O'zbekistonda unga yo'l berishmaydi.
Он больше всего боялся за своё президентское кресло.
Taniqli jurnalist Nosir Zokir esa hakamlarning ukrain tilida yangragan qo'shiq ijrosiga munosabatini sharmandalik deya baholadi va hakamlarga bu 5-chi kolonnaning tanlovimi degan savol bilan yuzlandi.
5-chi kolonnaning konkursimi bu yo? Sanlar bir mamlakatni bir sanlar mamlakatni bir obro'sini o'ylaysizlarmi har qalay obro'sini? Ha? Sizlar. Ha bu sharmandalikku bu yo axir, ha? Mana endi Ozodbek javob berish kerak buni o'shani devasda turgan.
Ozodlik madaniyat vaziridan izoh olish maqsadida vazirlikka bog'landi, ammo hozircha biror bir javob ola olmadi. Bu loyiha ijtimoiy tarmoqlarda dunyoga mashhur The Voice loyihasini O'zbekistondagi franchise deb taqdim qilinmoqda. Biroq shu yil fevral oyida boshlangan tanlov xalqaro maydondagi The Voice'dan ko'ra Rossiyadagi Golos loyihasiga yaqin degan fikrlar talay. Hakamlar tanlov davomida o'zaro ko'proq rus tilida gaplashishi ham bunday tanqidlarni kuchaytirdi. Loyihadagi hakamlar madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, taniqli xonandalar Sevara Nazarxon, To'g'ri Sodiqov hamda yalla guruhi solisti Farruh Zokiriflardir. Bu loyihani O'zbekistonda yo'lga qo'yish uchun Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov qarori bilan davlat g'aznasidan 2 milliard so'm ajratilgandi. O'shanda Qalampir o'z nashri bu mablag'ni sarflash ko'zda tutilgan hujjat nusxasini ham e'lon qilgan edi.
Shartnomada keltirilishicha teleloyihada qatnashuvchi 3 nafar ustoz uchun oyiga 38 million so'mdan jami 684 million so'm. Bir nafar badiiy rahbar uchun oyiga 57 million so'mdan jami 342 million so'm. Bir nafar musiqa direktori uchun 38 million so'mdan 220 million so'm hamda 6 nafar sozandaga 14,5 million so'mdan jami 522 million so'm to'lanadi. G'olibga Kia avtomobili sovg'a qilinadi. Kimning hisobidan ekani esa noma'lum.
Buning uchun ham vazir Nazarbekov taniqli jamoat faollari va ijodkorlar tomonidan xalq pulini mashoqlarga sochayotgan vazir deb tanqid qilingandi.
Vazirlik tashabbusi bilan tashkil etilgan artist loyihasini ko'pchilik yaxshi eslaydi. Qanchadan qancha vaqt va xarajatni talab qilgan ushbu loyiha yakuniga yetdimi? Unga sarflangan pul, unda olib chiqilgan iste'dodlar haqida aniq hisobotlar mavjud emas. Vazirlik esa bir loyiha tugamasidan ikkinchisini boshladi. Bu ovoz loyihasi. U necha 10 yillar kim o'zimizdagi Sevara Nazarxonni o'zimizga qayta kashf qilib bergan Golosning o'zbekcha varianti. Loyiha uchun davlat byudjetidan kattagina mablag' ajratilgan. Vazirlik ta'mirtalab teatr, kutubxona va istirohat bog'lari qolib, bu kabi shoularga milliardlar sarflashi qanchalik to'g'ri? Soliq to'lovchilar byudjet pullarining shu tariqa ishlatilishiga qanday qaraydi? Bu Madaniyat vazirligining ishi emas. Agarda kimdir ovoz kabi loyihalarni vazirlik qo'llab-quvvatlashi uchun 10 ta sabab topib aytsa, ularning barchasini inkor etuvchi dalil keltirib, bundan muhim bo'lgan boshqa 10 ta masalani keltirib o'tishi mumkin. Madaniyat vazirligi ayni sharoitda e'tiborini, vaqtini shouga tikishi noo'rin. O'zbekiston madaniyatiga mas'ulman degan tashkilot uchun ayni kunda bu 20-chi darajadagi masala.
O'zbekistonning Ukrainadagi urushga oid pozitsiyasi rasman neutral amalda esa tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi hozirga qadar Ukraina borasida rasman bayonot bergani yo'q. O'zbekistondagi rasmiy va mustaqil matbuot Ukrainadagi urushni Kreml pozitsiyasiga mos yoki qisman neutral pozitsiyadan turib yoritmoqda. Rasmiy matbuot, jumladan O'zA axborot agentligi bu mavzuda o'ta qisqa xabarlar bilan cheklanmoqda va bu xabarlarda Ukrainadagi urush, vaziyat, voqealar degan jumlalar bilan ifodalanmoqda. Bosqin, urush kabi jumlalar esa urushayotgan tomonlar yoki xorijiy davlatlar tashkilotlari bayonotlaridan iqtibos shaklidagina qo'llanilmoqda. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi ko'plab faollar bu urushda Rossiyani bosqinchi, Ukrainani esa o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan davlat deb atamoqda. Bunday faollar rasman neutral deyilgan pozitsiyasida Kreml tarafidir. Va buni prezident Shavkat Mirziyoyevning urush boshlanganidan buyon muttasil Rossiyaga qatnab turgani isbotlaydi degan fikrda. Jumladan ovoz loyihasi bahs bo'lib turgan bir kezda O'zbekiston prezidenti 9 may kungi harbiy paradda faxriy mehmon sifatida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Urush boshlanganidan buyon Kreml bilan bordi-keldini uzmagan prezident Shavkat Mirziyoyev bu orada Ukraina bilan aloqalarini tamoman uzib qo'ydi. Kiyevdagi diplomatlarga ko'ra, 2022 yilning 24 fevralidan buyon O'zbekiston va Ukraina prezidentlari orasida hech bir ko'rinishda muloqot bo'lgan emas. Hukumatning rasman neutral amalda esa Kreml bosimiga yon bergan bunday siyosati O'zbekiston rasmiylari, jamoatchilik vakillari va ziyolilar orasida ham Ukrainadagi urush bobida qabriston sukunatini yaratgan. Ovoz loyihasida yangragan ilk ukraincha qo'shiq ijrosi, uni ijro etgan talaba qizni auditoriya olqishlaganiga qaramay, O'zbekiston vaziri tomonidan ma'qullanmagani esa aksar faollarga ko'ra aynan Kremldan qo'rquv ustiga qurilgan siyosatning yaqqol ifodasidir.
Xudo xohlasa, bundan buyog'iga o'sha qilgan xatolarimni qilmaslikka harakat qilaman. Astoydil ishonaman shu narsaga.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pokrytie sie spuskayte.
Rus qo'shini Xarkov yo'nalishi bo'yicha oldinga siljishga harakat qilmoqda. Xarkov viloyati ma'muriyati rahbari Rossiya armiyasi Volochanskga zarba berayotganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatida Ukraina chegaralarini buzib o'tib, yangi jabha ochishga urinmoqda. Kiyev esa Rossiya bosqini qaytarlayotganini aytmoqda. Washington Rossiyadan bunday hujum kutilgani, biroq Moskva katta yutuqlarga erisha olmasligini bildirdi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Kiyevga 400 million dollar miqdorida yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Ukrainaga g'arbiy ittifoqchilar tomonidan yana 3 yuqori harakatchan artilleriya raketa zimlari yoki HIMARS yetkazib berilishini ma'lum qildi. Kiyev iyun-iyul oylarida g'arb ittifoqchilaridan birinchi F-16 qiruvchi uchoqlarini olishni kutmoqda deya xabar bermoqda Reuters ukrainalik yuqori martabali harbiy manbaga tayanib. Daniya, Niderlandiya, Norvegiya va Belgiya allaqachon Kiyevga F-16larni yuborishga va'da bergan. Shu hafta Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari spikeri Ilya Yevlashning aytishicha, ba'zi ukrainalik uchuvchilar ushbu uchoqlarni boshqarish bo'yicha mashg'ulotlarni yakunlaydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 9 may kuni ikki a'zosi unga suiqasd uyushtirishda ayblanganidan 2 kun o'tib, davlat qo'riqchilari rahbarini ishdan bo'shatdi. Ukrainaga urushning 808 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning ishg'ol ostidagi Lugansk viloyatidagi neft omborida kechasi uyushtirilgan zarba oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi. Yirik yong'in kelib chiqqan. Bu haqda viloyatning Rossiya tomonidan qo'yilgan gubernatori Leonid Pesechnik 11 may kuni ma'lum qildi. Bu 3 kun ichida sodir bo'lgan ikkinchi hujumdir. Pesechnik dalillarsiz ikkala hujumni Ukraina AQSh taqdim etgan Atakams raketalari bilan amalga oshirganini da'vo qildi. Rossiya kuchlari 2022 yilda Ukrainaga keng miqyosli bosqinni boshlaganidan keyin anneksiya qilingan 4 viloyatdan biri bo'lgan Lugansk viloyatining hammasi emas, balki aksariyat qismi, ya'ni deyarli nazorat qilmoqda Rossiya. Rossiyaning Kaluga viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodi Ukraina uchuvchi uchoqlari hujum oqibatida yonib ketdi deya xabar berdi RIA Davlat axborot agentligi favqulodda xizmatlar manbalariga tayanib. Moskva viloyati bilan chegaradosh Kaluga viloyati gubernatori Vladislav Chapsha Telegram xabar almashish ilovasida yong'in zudlik bilan o'chirilganini da'vo qildi. U voqea qaysi muassasada bo'lganini aytmadi. Reuters agentligi sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali hujumga uchragan zavod Kaluga viloyatidagi Pervoy zavod neftni qayta ishlash zavodi ekanligini aniqladi. RIA agentligining xabar berishicha Kalugadagi Pervoy zavod neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inda dizel yoqilg'isi solingan 3 konteyner va mazut solingan 1 konteyner yonib ketgan. Chapsha hujumda qurbonlar bo'lmaganini aytdi. Kiyev hozircha hujumga izoh bermadi. So'nggi bir necha oy ichida Rossiya hududidagi energetika obyektlari, neft zavodlariga uchuvchisiz uchoqlar hujumi tez-tez kuzatilmoqda. Ukraina hujumlaridan maqsad Rossiyaning harbiy transport va energetika salohiyatini, infratuzilmasini vayron qilish, Moskvaning umumiy urush harakatlariga futur yetkazish ekanini da'vo qiladi. Kiyev hujumlardan maqsad tinch aholi obyektlari emasligini aytib keladi. Donetskning g'arbiy chekkasida Ukraina hujumi oqibatida 2 ayol halok bo'ldi deya bildirdi shaharning ishg'olchi hokimiyati rahbari Aleksey Kulemzin. Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazorati ostida, biroq Ukraina qo'shinlari uning chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turishda davom etmoqda va shahar muntazam ravishda artilleriyadan hujumga tutilmoqda. Donetsk Ukrainaning Rossiya qisman nazorat qiladigan va o'tgan yili o'ziniki deb da'vo qilgan 4 viloyatdan biri bo'lib, BMT bosh assambleyasi aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb e'lon qilingan. Ukraina Xarkov viloyatining Vovchansk shahri va uning atrofidagi hududlardan tinch aholini evakuatsiya qilmoqda. Juma kuni shahar Rossiya tomonidan hujumlarga tutildi. Aholi xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor etilmagan joyga olib o'tilmoqda. U yerda ular boshqa shaharga evakuatsiya qilinadi. Urushdan oldin 17 ming aholisiga ega Vovchansk huvullab qolgan. Vovchansklik 60 yoshli Valeriy Dubskiyning aytishicha, shaharda qolish ular uchun o'lim bilan barobar.
Выезжаем, потому что уже погибаем почти что, погибаем.
Biz ketyapmiz, chunki bu yerda qolish o'lish degani. Putin va ularning hokimiyati bilan birga dozaxga tushish degani. Shaharda hech narsa yo'q. Bugun ertalab suv yo'q edi. Quduqlar uzoqda. Bombardimon ostida suv olish uchun hech kim bormaydi u yerga. Biz snaryadlar, bombardimonlar va o'limdan qochib ketyapmiz.
Rossiya kuchlari juma kuni Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov yaqinida mamlakat shimoli-sharqida quruqlikdan hujum uyushtirdi va kichik bosqinlarni amalga oshirib, sharq va janubda uzoq vaqtdan beri olib borilayotgan urushda yangi front ochdi. Mudofaa vazirligi mintaqaning chegara hududlarida janglar davom etar ekan, Ukraina qo'shimcha kuchlarini yubordi. Rossiya chegaradagi Vovchansk shahrini boshqariladigan havo bombalari va artilleriya snaryadlaridan hujumga tutgan. Rossiyaning chegaradagi aholi punktlarini kuchli o'qqa tutish oqibatida kamida 2 tinch aholi vakili halok bo'ldi, yana 5 kishi yaralandi deya bildirdi Xarkov viloyati rahbari Oleg Sinegubov. O'sha yilning fevral oyida Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng Ukraina 2022 yilda Xarkov viloyatining aksariyat qismidan rus qo'shinlarini quvib chiqardi. Ammo o'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumdan o'tib, Rossiya qo'shinlari yana hujumga o'tmoqda va janubda joylashgan Donetsk viloyatida asta-sekin ilgarilamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni paytda Xarkov viloyatini himoya qilishga va'da berdi.
Головне Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України.
Biz Xarkov yo'nalishiga qo'shimcha kuch tashladik. Davlat chegaramiz bo'ylab va butun front chizig'i bo'ylab biz Rossiyaning har qanday hujumkor niyatlariga barham beradigan tarzda bosqinchini izchil yo'q qilamiz. Soldatum
AQShda joylashgan urushni o'rganish instituti ayni paytda Rossiya armiyasining Xarkov viloyatida, ya'ni Xarkov yo'nalishida Ukraina hududiga chuqurroq kirib borishga urinayotgani, ehtimol Ukraina qurolli kuchlarini frontning boshqa tarmoqlaridan, boshqa jabhalardan chalg'itishga qaratilgan bir taktik harakat bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Kanada mudofaa vaziri Bill Blair Rossiya hujumlarini to'xtatish uchun havo hujumidan mudofaa tizimlarini Ukrainaga yetkazib berishni maqsad qilgan Germaniya boshchiligidagi tashabbusga 55 million dollar ajratishini aytdi. Blair bu haqda germaniyalik hamkasbi Boris Pistorius tashrifi chog'ida ma'lum qildi.
I'm very pleased to announce the
Kanada Germaniyaning havo hujumidan mudofaa tashabbusiga zudlik bilan 76 million Kanada dollari bilan hissa qo'shayotganidan juda mamnunman. Bu tashabbus xalqaro hamjamiyatdan Ukraina uchun havo mudofaa tizimlari va raketalarini tez yetkazib berish uchun pul va resurslarni birlashtiradi. Ukrainaga shifoxonalar, elektr stansiyalari va turar joy binolarini vayron qilgan va minglab begunoh ukrainaliklarning o'limiga sabab bo'lgan shafqatsiz hujumlardan o'zini himoya qilishga yordam beradi.
Berlin bu tashabbusni o'tgan oyda, ya'ni Rossiya zarbalarining kuchayishi ortidan e'lon qilgan edi. Rossiya 2022 yil fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri Kanada Ukrainaga jami 14 milliard Kanada dollaridan ortiq yordam, jumladan 4 milliard Kanada dollari harbiy yordam ajratgan. Shu bilan birga Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 400 million dollarlik harbiy yordam paketini tayyorlamoqda. AQSh 95 milliard dollarlik qonun loyihasi qabul qilinganidan keyin Kiyevga qurol yetkazib berishning muntazam sur'atiga qaytmoqchi. Ukrainaga yordam paketi artilleriya, NASAMS, havo mudofaasi uchun Ukrainaga yordam paketi artilleriya, nasams, havo mudofaasi uchun o'qdorlar, raketalar, tankga qarshi o'qdorlar, zirhli transport vositalari, texnika va jang maydonida darhol foydalanish mumkin bo'lgan o'qdorlarni o'z ichiga oladi. Bugun yana shular O'zbekiston va dunyoda, ya'ni Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
3 oy bitta katta magazinni buzib, kebabxona qildim. Yangi yil kuni ham bermadi-da buldi. Yangi yilga doshlar.
Polshaga ishlagani borgan o'zbekistonliklar u yerdagi migratsiya qonunchiligidan norozi. Bu mamlakatda bir ishdan boshqasiga o'tish uchun muhojir har safar yangi ruxsatnoma olishi kerak. Ruxsatnomani rasmiylashtirishga esa o'rtacha 2 oy talab qilinadi. Bu muddat ichida muhojir agar eski ish joyidan ketgan bo'lsa, rasman ishlashi taqiqlangan. Bunday vaziyatda bir necha oy ishsiz va pulsiz qolishga majbur bo'lgan muhojirlarga noqonuniy ish topishdan boshqa iloji yo'q, deydi Polshada biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar.
Ilojsizlikda qarz olib degan boshqa shunaqa holatlar bo'lganlar, albatta nolegal holat degan tushib bo'lsa ham ishlashga majbur bo'lgan boshqa davlatlarga chiqib ketishlari bo'lgan albatta. Dokumentiga e'tibor bermasa, ish bersa bo'ldi basmi qolar. Chunki uyiga 3-4 kun jo'natish uchun nolegal bo'lib ishlashga majbur bo'ladi.
Polshada migratsiya qonunchiligidan ish beruvchilar ham xabardor bo'lishi kerak. Chunki mehnat ruxsatnomasini rasmiylashtirish ish beruvchining vazifasi. Lekin mahalliy tadbirkorlar orasida qiyin ahvolda qolgan migrantdan o'z manfaati uchun foydalanayotganlar oz emas, deydi 2 yildan beri Polshada ishlab kelayotgan Jasur.
Muhojirlarga ba'zi bir firmalar majburlash, ya'ni shu ish bor, boshqasi yo'q, oqasin shu. Qandaydir bilasiz, ular ham ma'lumotni manfaat uchun o'ylaydi. Xolasa xohlamasa ishlaydi, chunki nelegal bo'lgandan keyin boshqa joyga keta olmay qolishi shunaqa tushunadi. Boshqa joyga keta olmaydi va oxirigacha ishlashga majbur bo'lib qoladi. Va ishoningki, juda ham ko'p nelegal bo'lib qolganlar, juda ham ko'p.
O'zbekistonlik Azizbek ham Polshada boshqa ishga o'tmoqchi bo'lib, qiyin ahvolda qolgan va ilojsizlikdan O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgan. U ish izlab Varshavadagi xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. U yerda migrantga yangi ish ruxsatnomasi bir oyda tayyor bo'lishi va ungacha istasa hujjatlarsiz ishlab turishi mumkinligini aytishgan. Agentlik Azizbekni dastlab pochta va keyinroq tozalash kompaniyasiga ruxsatnomasiz, ya'ni noqonuniy ishga joylashtirgan. Lekin Azizbek bu ish joylaridan maoshini ololmagan.
Boshqa bunaqa noqonuniy ishga majburlamayman, chunki bu yerda vardim, firma balki bunaqa shtraf to'lardim. Men bu yerda noqonuniy ishlaganimga deport bo'lib ketaman dedim. Men bu negadir yoqmadi bu koordinator ilmi ayolga, degan ayolga. Ishlar anaqa aytmasam, odamlar pazorlik qilasan, nibodadar bo'lsam dedi. Sam bilan bo'lmasa shartnomani bekor qilamiz dedi. Qilimni ham olishdan gumon bo'lib turibdi. Ertaga juda og'ir ahvolga qolganimda birovlarni yordamga muhtoj bo'lib qolmay deb uyga kelib qoldi.
Polshada ayrim chet el fuqarolari ish joyini qisqa vaqtda va qo'shimcha qog'ozbozliksiz o'zgartira oladilar. Masalan, ukrainaliklar bir kunda, belarusiyaliklar bir haftada yangi ishga o'tish ruxsatnomasini olishlari mumkin. Nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan qonunchilik boshqacha?
Такие решения политические, также решения, которые основаны на том культурном и историческом взаимодействии, что те страны, которые близко находятся, Польша, которых граждане приезжали в Польшу много-много-много лет подряд, он может работать у предыдущего работодателя. Соответственно, если бы кто-то хотел менять работодателя, советуем заранее договориться с новым работодателем, чтобы сделал разрешение на работу для него, начал процедуру, а он может дальше работать у того предыдущего аж до момента получения разрешения у нового работодателя.
Польшада барча керакли худжатларни расмийлаштириб, ойликларини ололмаган мухожирлар ҳам бор. Bu mamlakatda 17 yildan beri ishlayotgan andijonlik Oybek Dadajon 2018-yilda qonuniy ishlaganiga qaramay, ish beruvchisi uning 3 oylik maoshini bermagan.
3 oy bitta katta magazinni buzib, kebabxona qildim. O'zim yakka. Elektr ishlarini ham qildim, suvlarini ham o'zim tushirdim, kafillarni ham o'zim qildim. Ishonsangiz, yangi yil kuni ham bermadi-da puldi. Yangi yilga doshlar. Keyin ishonib yana bir oy ishladim. Ana beradi, bermadi. Yine fevral oyida, 5-ming fevralda yine ariza yozib chiqib ketdim.
Polshada migrantlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatadigan turli tashkilotlar bor. Huquq himoyachilari ba'zi sabablarga ko'ra noqonuniy ishlayotgan, maoshlarini ololmagan yoki boshqa og'ir vaziyatda qolgan muhojirlarga bu tashkilotlarga murojaat qilishni tavsiya qiladilar.
Biz ham shunday tashkilotmiz. Bu tashkilotlar diskriminatsiyaga duch kelgan, maoshlarni ola olmagan, xalqaro himoyaga muhtoj bo'lgan chet elliklarga yordam berishadi. Varshavada Fundatsiya Ocaleniya, Polsha migratsiya forumi va boshqa tashkilotlar ko'p. Ular ham Polshada qonuniy ishlashda yordam ko'rsatishadi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.